Relácia politické rozhovory s Gyergyem Dimešim. Relácia o politike a národnostnej kultúre. Vážená milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri ďalšom vypočutí si relácie politické rozhovory s Gyergyem alebo Jurajom Dimešim, ktorého srdečne pozdravujem. Zdravím vás, Juraj.
Pekný podvečer prajem aj vám, pán moderátor, aj vám, milí poslucháči.
No, výborne, takže hneď v úvode môžete našim poslucháčom porozprávať, informovať ich o tom, ako ste sa za predchádzajúce 4 týždne mali a hlavne ako na vás pôsobilo druhé kolo, respektíve obidve, lebo v priebehu toho času, čo ste neboli vo vysielaní, tak prebehli obidve kola prezidentských volieb. Tak najskôr váš osobný program za predchádzajúci necelý mesiac a potom prejdeme k tým prezidentským voľbám, k výsledkom a tak ďalej.
No, dosť silno som kampaňoval celý mesiac v prospech dobrej veci a v neprospech Ivana Korčoka, v neprospech progresívcov a všetkých médií, ktoré sa za neho postavili. A začala 15. apríla sezóna na Srnce, takže som už bol aj bojovať konečne po niekoľkých mesiacoch, takže som taký celkom nabudený, oddychnutý, s dobrým pocitom a s pocitom dobre vykonanej práce. Takže som teraz taký naradovaný a dúfam, že aj naši poslucháči mali pekný večer a pekné ráno v minulý týždeň v sobotu, keď sa dozvedeli výsledky druhého kola. Pretože toto je veľmi významná vec pre Slovensko. Je to významná vec pre všetkých, ktorí považujú Slovensko za svoj domov, ktorí považujú Slovensko za krajinu, ktorej žijú a chcú žiť a neutiekajú sa k nejakým iným inštitúciám, aby tu robili poriadky, a tak o tom sa budeme baviť neskoršie. Takže takýto som teraz a chcem veriť, že aj naši poslucháči a aj vy, pán moderátor.
No, ja som vás veľmi intenzívne sledoval a poprípade som aj vaše príspevky zdieľal, aj keď do určitej miery ja ako moderátor, tak minimálne v reláciách musím byť nadstranický. To znamená nikomu nejako otvorene nenadržiavať, pretože potom vznikajú obrovské problémy, aké napríklad mal taký Ľuboš Blaha, ktorý, neviem, do akej miery sledujete, ale keď sa už obrátim na to, ako vlastne prebiehala relácia v nedeľu v opäť minút 12, kde pán Blaha bol v relácii u pani Jančkárovej. Jednalo sa o reláciu o 5 minút 12 a bolo to tam veľmi divoké. Dokonca otvorene sa pustili a začali sa aj dohadovať nielen s jeho oponentom, ktorým bol pán Hajko, z KDH, ale aj hlavne moderátorka tak zastávala úlohu druhého oponenta. Takže asi Blaha opäť zažil presilovku dvoch na jedného nož, ale toto zrejme sa stáva akýsi bežný štandard v týchto, nielen, no, nazvem to mainstreamové, vrátane verejnoprávnej televízie, ktorá momentálne, kým neprejde ten zákon, tak ešte nie je štátna, aj keď tí občania neplatia tú televíziu a rozhlas priamo cez koncesionárske poplatky alebo platby za služby vo verejnom záujme, ako to modernizovanie nazvali na základe toho zástrčkového zákona smeráci pod Maďaričovým vedením. Ale prejdem aspoň k niečomu takému, aby sme mali nejakú takú ucelenú predstavu o tom, ako to tam vyzeralo.
Opäť ste mali pekný priestor, musíte uznať, pán Blaha.
Ďakujem srdečne.
Pán Hajko, teraz to si žiada reakciu?
Vôbec nie som nervózny, vôbec nie a nemám ani kropaje potu na čele, ako tu kolega, poviem to rovno. Nie som z toho nervózny. Ja len prečítam to, čo podpísal Robert Fico. Je tam, že budeme uznávať plnohodnotné Ukrajinu ako plnohodnotnú časť euroatlantického spoločenstva.
Nie, to je zle. Ja to tu mám presne v origináli. Povedzte to v origináli, prosím. Viete po anglicky, že?
To be full-fledged part of the European and Europe...
Respecting the right... Počkajte, toto musím dať napravo. Respecting the right to freely choose its own future, including to be a full-fledged part of the European Union and the European Atlantic Communities. Čiže respektujeme právo, aby si slobodne vybrali, kde chcú byť, ale to neznamená, že my budeme hlasovať počkajte, za ich členstvo v NATO. Robert Fico jasne vysvetlil.
No počkajte, pán Hajko teraz
ale pán Hajko tu zavádza, ale veď vy ste čítali iba prvú polovicu tej vety.
Ale vy ste prečítali to isté.
Nie.
Vy ste prečítali to isté, ale ja som len záver vety prečítal. To je
no veď práve.
A to, ale však ten je podstatný.
Mali ste faktickú poznámku, ale teraz nechajme pán Hajko vysvetliť.
Ten je podstatný. Vy hovoríte, že ste proti členstvu Ukrajiny v NATO.
Samozrejme.
A zároveň hovoríte, že Ukrajina má právo sa rozhodnúť.
Áno. Ona sa rozhodne a my sa rozhodneme takisto. A ona sa rozhodne a my sa rozhodneme, že ju nepríjmeme.
A potom sa podpíše váš predseda strany a predseda vlády. Potom sa podpíše. To je tá janusovská politika, čo on hovorí.
Veď tu vidíte čierne na bielom.
Však vám to práve hovorí.
Vy to neviete ani prečítať celé.
To je to isté.
Rešpektujme právo, aby si vybrali.
Prosím, rešpektujte, že teraz má prísor pán Hajko. A naozaj tam bola zmienka o tom, aj o tých euroatlantických štruktúrach, že si Ukrajina môže vybrať.
Presne tak.
Tak, dobre.
To, že to potom tu bude doma niekto inak interpretovať, to je druhá vec. Ale to len svedčí o tom, aká je tá politika pokrytecká. A možno, že sa raz Ficovi bude hodiť, že Ukrajina bude pôjde na to. Keď sa mu to hodí, tak to spraví.
Jasne toto povedali, je vaša politika. Že vylučujeme podporu Ukrajinu.
Ďakujem pekne.
O čom rozprávate?
Obom. Myslím si, že už ďalšie argumenty nie sú potrebné.
No, Juraj, nech sa páči, môžete to komentovať. Neviem, či vzhľadom k tomu, že ste boli v Maďarsku polovať na srnce, zrejme ste túto reláciu nevideli, ale určite to stálo za to.
To je, nebudem hodnotiť verejnoprávnosť alebo neverejnoprávnosť RTVS. Chvála Bohu, už dúfam, že to vyriešia. Takže túto časť hodnotiť nebudem, ale chcem sa venovať dvom veciam, o ktorých hovorili hostia relácie, Ľuboš Blaha a pán Hajko. Ono je to tak, že tá politika na štyri svetové strany, ktorú hlása slovenská vláda, tiež by mala mať trošku svoje limity, aj keď rozumiem tomu, že to gesto, ktoré vláda urobila voči Ukrajine, ono muselo prísť aj s ohľadom na to, čo sa o Slovensku šíri z Českej republiky, ako strašne na nich tlačí Európska komisia. Ale nemalo to byť až tak extrémne okaté, pretože v mnohých ľuďoch oprávnene vznikajú otázniky, že čo sa to vlastne teda deje. Tak raz hovoríme to, teda ako mene vlády hovorím, hoci sa to nemôžem, že raz hovoria to, že Ukrajina nemá vojenské, bo tento konflikt nemá vojenské riešenie, Ukrajina je skorumpovaný štát, čo je, Ukrajina je štát, ktorý je absolútne pod vplyvom Spojených štátov, to je tiež pravda, a potom, keď sa navzájom stretneme, tak robíme gesta, ktoré síce nič nehovoria, ale môžu zneistiť určitú časť populácie, teda voličov koalície. Ale zároveň je pravda aj to, že povedať to, že Ukrajina má právo sa rozhodnúť patriť tam, kde chce, a samozrejme je dobrým právom aj ostatných členov na to jej v tom zamedziť, je tiež pravda. Čiže vláda sa nezaviazala, že ak bude sa niekedy v NATO hlasovať o tom, že Ukrajina pôjde do NATO, tak my za to zahlasujeme. Ja chcem veriť pevne, že jednak tomu nikdy nedôjde. A ak by k tomu dôjsť malo, tak slovenská vláda akákoľvek už bude hlasovať proti, pretože toto nemá absolútne žiadnu logiku. Toto je dôvod, pre ktorý je dnes na Ukrajine vojna, už tretí rok. A preto vlastne vznikol aj tento konflikt. A my sa nechceme dostať do vojny ani s Ruskom, ani so žiadnym iným štátom sveta. Takže toto musí byť veľmi prezieravé rozhodnutie, ktoré povie jasné nie Ukrajine v NATO. A pokiaľ sa pýtate na môj názor na miesto Ukrajiny v Európskej únii, tak tam tiež hovorím v rozpore s tým, čo hovorí slovenská vláda. Jasné, nie. Ja bývam 10 kilometrov od ukrajinskej hranice a ja som nevidel Ukrajinu len na mape, ale ja som ju časti z nej mal možnosť aj prejsť. Toto nie je štát, ktorý je pripravený vstúpiť do Európskej únie. To je poprvé. Po druhé, tento štát je tak rozbitý, nielen morálne, personálne a infraštruktúrálne, ale aj ekonomicky, že to jednoducho by znamenalo to, že drvivá väčšina všetkých zdrojov, ktoré Európska únia má k dispozícii, by išla na Ukrajinu na úkor našich občanov a z našich vrecák. Stačí si spomenúť len na poľnohospodárstvo, to už je dokonca vyčíslené, že 1/3 všetkých zdrojov vyčlenených na spoločnú poľnohospodárskú politiku by išla Ukrajine, to, čo by znamenalo krátenie peňazí pre ostatných farmárov v Európskej únii. A toto nechceme, pretože my nechceme dotovať poľnohospodárske produkty, ktoré nie sú vo vlastníctve Ukrajiny, teda by neboli ani vo vlastníctve členského štátu EÚ, ale sú vo vlastníctve Spojených štátov.
No, buďme konkrétni, ja vás trochu doplním. Nechcem vám nejako skákať ako Jančkárova do reči, ale americké firmy ako Monsanto a BlackRock tak nakúpili veľké množstvo pôdy a na tej pestujú s pesticídmi modifikované produkty a tie chcú vyvážať do Európskej únie. Takže toto je obrovské riziko. Nech sa páči, pokračujte.
To je a my to samozrejme nechceme. A my už s tým máme aj osobnú skúsenosť. Toto nie je strašenie a nie je to ani maľovanie čerta na stenu, a to sú skúsenosti, ktoré majú aj naši poslucháči. Keď sa tu vo veľkom vozilo ukrajinské obilie a ukrajinské poľnohospodárske produkty, ktoré boli doslova do písmena jedovaté, nesplňali absolútne žiadne normy. A spôsobilo to to, že naši producenti mali extrémne problémy a to trvalo len niekoľko týždňov, kým sa konečne aj slovenská, vtedajšia slovenská vláda rozhodla zablokovať vstup týchto poľnohospodárskych produktov na naše územie, hoci aj tranzitom. A spôsobilo to presne opačný efekt, pretože samozrejme slniečkári, progresívci nás tu išli kinožiť doslova, že čo si to dovoľujeme Ukrajincom takto brániť, pretože množstvo pšenice ostalo aj na Slovensku, čiže ako keby spadlo z vagónov alebo z kamiónov, nikdy sa nedostalo do tretích krajín, kam boli určené, ale skončili napríklad aj v Kolárovskom mlyne. A my sme nezaregistrovali to, že by zároveň aj klesla cena chleba alebo rohlíku alebo pečiva, skôr naopak. Čiže toto by bol extrémny, extrémny problém a ja osobne som vyslovene proti vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Samozrejme, o na to sa ani nesmieme baviť. Ibaže pre slniečkárov, ktorí majú iné úlohy, než brániť slovenskú suverenitu, než brániť občanov Slovenskej republiky, slovenské fabriky, slovenských poľnohospodárov, tak oni majú iné úlohy, oni to podporujú. No a preto sa nikdy nesmú dostať k moci, pretože to môže spôsobiť obrovské, obrovské problémy. A čo je najzaujímavejšie na tom, že oni sa už tým absolútne netaja. Idú teraz eurovoľby a Šimečkov otec pred zopár týždňami alebo mesiacom povedal v jednej diskusnej relácii, že europoslanci v Europarlamente nehája záujmy Slovenskej republiky, ale hája záujmy Európskej únie. Čiže tu vystáva logická otázka, že keď jeho syn bol podpredseda Európskeho parlamentu, jeho otec povedal, že on nehájil slovenské záujmy. Ďalší z ekonomických redaktorov, alebo áno, on je redaktor, myslím, denníka N, pán Čikovský, povedal, že on si želá po eurovoľbách viac Európskej únie a menej Slovenska, pretože Európska únia nám zaručí to, že tie zákony, ktoré sa budú príjmať a tie rozhodnutia, ktoré sa budú príjmať na európskej úrovni, sú lepšie ako národné riešenia. To je vyslovená vlastizrada. Toto podporuje tá druhá strana, slniečkársko, progresívno, liberálna a oproti nej stojíme my všetci, ktorí máme radi Slovensko a chceme, aby Slovensko prosperovalo ako Slovenská republika, a nie gubernia Európskej únie.
No, vrátim sa ešte k tomu sporu medzi Blahom, Hajkom a Jančkárovou ako tretím hosťom.
Vy balamutíte ľudí, však sa len pozrite, keď sa teraz stretol predseda vlády Fico so svojím ukrajinským partnerom, čo všetko podpísal. Územnú celistvosť Ukrajiny. Pri podporu Ukrajiny v prístupe do Európskej únie. On sa vlastne podpísal pod všetko, čo hovoril pán Korčok. To je zaujímavé, len retorika je zaujímavá, že kto to ako podáva. Vy balamutíte ľudí a hovoríte niečo tu na Slovensku pre obyvateľov, aby ste si ich populisticky chytili.
Dobre.
A na druhej strane robíte úplne inú reálnu politiku.
Páni, tak sme otvorili to tému aj rokovania Slovenska a Ukrajiny, lepšie energetické prepojenie oboch krajín, nové železničné spojenie, aj modernizácia spoločného hraničného príchodu s Ukrajinou. Na tomto všetkom dohodla slovenská a ukrajinská vláda na spoločnom rokovaní v Michalovciach. Podpísali tzv. Spoločnú cestovnú mapu. Témy, na ktorých sa krajiny nezhodnú, však nerieši.
Slovensko chce byť dobrým, priateľským a solidárnym susedom s Ukrajinou. A chceme vám prejaviť solidaritu v nešťastí, ktorému čelíte.
Pocítili sme posun vpred. Každá krajina má iné záujmy, no sme pragmatickí a vieme spolupracovať.
Takže, pán Blaha, premiér ešte nedávno kritizoval Ukrajinu ako najskorumpovanejšiu krajinu na svete, spochybnil tiež vojnu v Kieve. V súvislosti s územnou celistvosťou sa vyjadril, citujem, prečo očakávajú, že Rusi odídu z Krymu, Donbasu a Luhanska, je to nereálne, ale po štvrtkovom stretnutí s ukrajinským premiérom v Michalovciach podpísal dokument, podľa ktorého má Slovensko pevný postoj k podpore suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny. Predtým hovoril, že konflikt sa začal už v roku 2014 vyčíňaním ukrajinských neonacistov. V podpísanom dokumente sa však hovorí o ruskej invázii ako o nezákonnej, neoprávnenej a nevyprovokovanej agresívnej vojny. Takže bola kritika Ukrajiny určená len domácemu publiku pred voľbami?
Nie, pani redaktorka, dovoľte, aby som reagoval na všetky tie nezmysly, ktoré aj povedal pán Hajko. Za prvé, veľmi jasne zdôrazňujeme a robíme to vždy aj na stretnutiach s ukrajinskou stranou. Žiadne zbranie zo zásob štátu. Žiadni vojaci na Ukrajinu. Budeme podporovať záujmy našich farmárov a teda nebudeme povoľovať tie poľnohospodárske produkty, ktoré by Ukrajina chcela dovážať na náš trh. A zároveň budeme vždy podporovať mierové iniciatívy akékoľvek. A toto všetko sa potvrdilo a ja vám odpoviem, pani redaktor.
Rozumiem, len k tomu ešte musím dodať, posledná poznámka k tomu, tým, báze tie zbrane ďalej
som chcel
idú
práve
na
povedať, Ukrajinu. Keby ste ma neprerušili, by som práve k tomu išiel, mám toto napísané. My nie sme ako Havel, že by sme teraz zavreli slovenské zbrojovky, aby mohli zarábať zbrojovky niekde v Amerike alebo v Nemecku na to, aby predávali potom zbranie kdekoľvek po svete. My naše zbrojovky chránime, lebo tam je zamestnanosť, tam sú ľudia. To znamená, ak majú nejaké komerčné kontrakty, tak to určite nebudeme tomu brániť. Ja som presvedčený, že toto je racionálne zo strany štátu. To znamená, vy chcete tú havlovskú politiku, že znižíme slovenský priemysel, aby potom mohli tie kšefty dostávať Nemci alebo Američania? Toto je absolútne triezvy postoj, ale hovoríme, že zo strany štátu neexistuje, aby sme teraz rozdávali zadarmo Ukrajine, ako to robil Naď, ako to robil Korčok, ako ste to podporovali aj vy, naše stíhačky, naše náboje, všetko kompletne vykostili zo strany slovenskej armády a potom boli absolútne obnažení z hľadiska našej bezpečnosti. Čiže toto absolútne odmietame. Ale prepáčte, musím reagovať na všetky tie nezmysly, ktoré tu zazneli. Veľmi jasne hovoríme, že chceme mať dobré vzťahy tak na východ, ako aj na západ, tak s Ruskom, ako aj s Ukrajinou. A pokiaľ sa stretneme so susednou vládou, čo je inak veľký signál, ja som zvedavý, čo teraz budú hovoriť česká pravicová vláda, ktorá sa s nami odmietla stretnúť, lebo sme vraj zlí na Ukrajinu, ale samotná ukrajinská vláda sa s nami bez problémov stretne. Ako je to možné?
No, pán Dimeši, ako je to vlastne možné a čo znamená tá ambivalentná dvojkolajná politika Smeru? Na jednej strane nedodáme žiadne zbranie, žiadnu muníciu, ale súkromné a pološtátne zbrojovky, keď mali pouzatvárané kontrakty, tak tam valia zbrane ďalej. Takisto cez naše územie, na rozdiel napríklad od Maďarska, tak prechádzajú kamióny, vlaky naložené s vojenskou technikou a dokonca mám taký, nie že dojem, ale aj informácie a indície, že tie zbrane, ktoré idú cez naše územie, tak platia jednotlivé členské štáty Európskej únie. vieme o tom, že napríklad Belgičania, Holandiania, Dáni, dokonca aj Nemci, tak časť tých kontraktov zaplatili a dokonca Slovensko v troch zbrojovkách v Snine, Považskej Bystrici a neviem, či Martine alebo kde, skrátka vyrába toľko munície, že to tvorí jednu pätinu z celkového množstva, ktoré sa dá vyrobiť v Európe. Čiže pôvodne slovenský kvázi zničený, alebo aj v tom čase reálne zničený vojenský priemysel, všetky tie závody ťažkého strojárstva, podpolianske strojárne a iné zbrojovky, ktoré boli na Slovensku, najmä tu na v stredoslovenskom kraji alebo v nitrianskom kraji a tak ďalej, tak oni boli v podstate konverziou zmenené na výrobu, čo ja viem, stavebných strojov a tak ďalej. Lenže tu tá tradícia, takisto aj ten odborný potenciál, tak zostal. A teraz tá otázka moja na vás. Vidíte vy problém v tom osobne, alebo po prípade aj za stranu Aliancia, alebo aj z pohľadu napríklad Maďarska, že či náhodou slovenská vláda neudržiava umelo tento konflikt, ktorý už mohol skončiť dávno a nemuseli by za tých okolností, že by Ukrajina kapitulovala, tak mohla by tá vojna skončiť a tisíce alebo státisíce životov by boli ušetrené. Nemuseli byť zbombardované vodné a tepelné elektrárne a rozvodné siete a všetko ostatné. Takže ako vy sa dívate na tento ambivalentný, dvojkolajný problém, že jedno sa hovorí v našich médiách a úplne iné sa podpisuje, dokonca ma zarazilo, že tie zmluvy boli napísané, ja neviem, či pre Američanov v angličtine. Prečo? Keď sa uzatvárajú zmluvy, tak tá zmluva by mala byť v slovenčine a ukrajinčine.
Medzinárodné dohody nie. Tak ja sa pamätám na zmluvu medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou o Sputniku, o dovoze Sputnika, tá bola tiež po anglicky. Že tu v tomto problém ja nevidím. Myslím, že tie diplomatické jazyky sú dve, angličtina a francúzština. Takže v tomto problém nevidím. A ja som nad tým, priznám sa, že veľa rozmýšľal, keď som si prvýkrát prečítal informáciu, že ministerstvo obrany uvoľnilo do týchto štátnych alebo pološtátnych podnikov 100 miliónov eur na to, aby mohli rozšíriť svoju výrobu. Ale jedná sa o komerčný predaj. To znamená, že tie náboje kupuje nielen Ukrajina, ale kupujú aj iné štáty Európskej únie, ktoré za to riadne zaplatia a tie náboje sa potom odovzdávajú na Ukrajinu. Viete, ja keď sa pozerám na to čisto pragmaticky, tak som rád, že v týchto okresoch alebo v regiónoch, kde sú tie fabriky, si nájdu prácu aj iní ľudia, než tí, ktorí tam už robili. Najmä sa to týka Sniny. Z tohto okresu pochádza moja mamka, konkrétne z obce Pčolinné, a ja viem, ako sa tam strašne ťažko žije, aký je to chudobný kraj a každá jedna koruna ľuďom do vrecka je na prospech. Takže v tomto smere si hovorím, že však OK. A druhá stránka mince je tá, že áno, my týmto vlastne tak trošku farizejsky na jednej strane hovoríme, že chceme mier a chceme akýkoľvek mier, na akom sa vedia dohodnúť, len nech už bude. No ale takto tak skoro nebude. A zase je tu aj tretí argument, že ten počet delostreleckých nábojov, ktoré Slovenská republika vyrobí a dodá Ukrajine, je tak nezanedbateľný, že to nemá šancu na nejaký extrémny, nechcem povedať, že zvrat, ale nemá to veľký súvis s tým, že či tá vojna bude trvať ešte rok alebo len pol roka alebo mesiac. keď si zoberiete, že Ukrajinci za mesiac, pardon, za deň vystrelia 10 000 nábojov alebo 7 000 nábojov, tak to, čo im dodá Slovensko, je fakt kvapka v mori. A nehovoriac už o tých nešťastných Zuzanách, ktoré tiež išli komerčným spôsobom a neviem, či ešte tam možno jedna alebo dve fungujú. Toto nemá veľký potenciál na to, aby to extrémne predĺžovalo vojnu. Ale ak to dokáže pomôcť ľuďom v chudobných regiónoch, tak čertové. Je to taká fakt veľká dilema, čo si o tom myslieť. A keď sa bavíme o dodávkach zbraní cez územie Slovenska, tak to viem z prvej ruky, že je to úplne hrozné, pretože ja bývam 12 kilometrov, teda moji rodičia bývajú 12 kilometrov od Čiernej nad Tisou a to, čo sa tam vozí prakticky dennodenne, to je niečo strašné vidieť to. A naposledy išiel vlak naložený možno 30 tankami, všetky boli pieskovej farby, čiže sa celkom zjavne jednalo o tanky zo Spojených štátov. Toto sa vozí cez naše územia, nie len to. A toto ja stále hovorím, že toto môže byť potenciálny problém a potenciálny cieľ. Nie Čiera nad Tisou, ale napríklad ČOP. To je dopravný úzol železničný hneď za hranicou, na ktorom pracujú aj občania Slovenskej republiky, to je tam dennodenne chodia, sú to zamestnanci železníc Slovenskej republiky alebo Karga. A tí môžu byť aj obeťami takéhoto útoku, ak sa raz Rusko rozhodne tento dopravný úzol zbombardovať. Čiže toto, čo som tvrdil doteraz, tvrdím aj teraz. Avšak pokiaľ ide o komerčnú dodávku týchto delostreleckých nábojov alebo inej vojenskej techniky, tak tu sú dva argumenty. Tak buď dáme ľuďom prácu a zvýšime trošku HDP Slovenska, alebo si povieme, že budeme dôslední a nebudeme ani na komerčnej báze dodávať zbrane. Toto je dilema.
No určite je to dilema, len tu je aj iný problém, ktorý spočíva v tom, že v podstate Slovensko napomáha takýmto spôsobom predĺžovať tú vojnu. Mám tu ešte jednu ukážku a aj keď sa vám to do určitej miery nepáči, vrátim sa k tej Jančkárovej, lebo tam to veľmi iskrilo.
Ako je možné, že nás ona slnečkári v Bruseli rozprávajú, ako sme proruskí a my sa normálne stretávame aj s Rusmi, však sme boli so Sergejom Lavrovom, aj s Ukrajincami ako teraz v Michalovciach a nemáme s tým žiaden problém, pretože samozrejme, že máme nezhody na tom, akým spôsobom vnímame vojnu na Ukrajine. Lebo my hovoríme o mieri a ukrajinská strana hovorí stále len o vojne a eskalácii. Ale sú tam aj mnohé spoločné záujmy v oblasti energetiky, kde bude spolupráca, ako ste spomínali. V oblasti zdravotnej starostlivosti, v oblasti infraštruktúry a železníc. To treba podporovať, veď sme, opakujem, susedné národy. A my sme nikdy nehovorili, že súhlasíme s tou vojnou, ktorá sa začala pred dvoma rokmi, ale zároveň sme vždy hovorili a stále hovoríme, že tá vojna de facto začala už v roku 2014. Tam boli masakry v Donbase, tam bola masaker v Odese, tam bolo naozaj utlačanie ruskej menšiny a tlačila sa Ukrajina do NATO a kvôli tomu vznikla táto vojna. Ja som presvedčený, že toto sedí a to Robert Fico veľmi jasne svojmu partnerovi povedal, ale že v tom dokumente je to tou diplomatickou hantýrkou napísané, že my samozrejme podporujeme európsku budúcnosť Ukrajiny. Áno, v takom nejakom snovom režime áno, ale povedzme si realitu. Je to jedna z najskorumpovanejších krajín na svete. Podľa indexu korupcie 104. na svete. Slovensko mimochodom na 47. mieste. To je jedna skorumpovaná krajina. Taký je fakt. To isté platí o tom, akým spôsobom utlačajú opozíciu. Nemali tam ani voľby, nemajú mandát a tak ďalej.
To sú monológ, fakty. Musí to byť dialóg, čiže ja musím k tomu dodať, že vy keď hovoríte o vyvražďovaní na Donbase a podobne, boli tam pozorovateľské misie OBSE, stále to opakujeme v týchto reláciách, nepotvrdilo sa to, nehovoria o tom tie oficiálne dokumenty a ja som sa pýtala tú dvojtvárosť, či tam predsa len...
14 000 ľudí, to hádam, nechci sa spochybniť, 14 000 ľudí.
Strán, pán Blaha, to nebolo vyvražďovanie zo strany ukrajinskej vlády.
Území vlastných
toto
občanov
práve hovorím, že toto nepotvrdila pozorovateľská misia OBSE.
No nie. Tak z oboch strán tak tam zjavne dochádzalo k tomu, že zabíjali ukrajinská
armáda. Zájomne sa zabíjali, ale nebolo to permanentné.
To je v poriadku, hej? To je v poriadku.
No to nie je v poriadku.
No takže o tom hovorím,
ale
že
neprekrúcajme realitu.
O tom hovorím a ďalšia vec, prepáčte.
Nebolo, nie, počkajte, ešte som nedokončila. Nebolo to v poriadku, len hovorím, že sa nepotvrdilo sústavné vyvražďovanie etnických Rusov na tom území. O tom je uzáver tej pozorovateľskej misie, ktorú mimochodom podpísala aj Ruská federácia v tom čase, ale iné som sa pýtala, pán Blaha. Či tam nevidíte tú dvojtvárnosť, keď predtým pán premiér hovoril, že konflikt sa začal už v roku 2014, to čo aj vy ste hovorili, vyčínaním ukrajinských neonacistov, ale v tom podpísanom dokumente sa hovorí o ruskej invázii ako nezákonnej, neoprávnenej a nevyprovokovanej agresívnej
ale
vojne.
Ale my sme vždy hovorili, že to bolo porušenie medzinárodného práva. Rovnako ako bolo porušením medzinárodného práva to, že NATO bombardovala Jugosláviu. Rovnako ako bolo porušením medzinárodného práva, že Amerika napadla suverénny Irak. Tam zomrelo milión ľudí mimochodom a to nikomu nevadilo. A prepáčte, keď zomerali srbské deti kvôli americkým bombám a ešte tomu pomohla aj vláda, kde bolo KDH v tom čase, tak to vtedy nikomu nevadilo. My iba hovoríme, že to nemalo následky. Aké následky malo to, že Izrael porušuje medzinárodné právo a okupuje palestinské územia alebo golánske výšiny v Sýrii? Nikomu to neprekážalo. Preto hovoríme o tom dvojako metri a na toto upozorňujeme. Ale nikdy ste od nás nepočuli, že by sme schvaľovali vojnu. Nikdy ste od nás nepočuli, že by sme hovorili, že je to v poriadku
vojnu
s medzinárodným právom.
Takže
prepáčte, naozaj je to maximálne konzistentné a nič nie je čierno-biele. Napriek tomu, že došlo k porušení medzinárodného práva, tam boli porušované minské dohody zo strany Ukrajiny. Tam boli naozaj masakry, o ktorých hovoríme.
Boli tam útoky na ruskú menšinu.
A prepáčte, bola tam aj oslava Banderu a Suševiča ako banderovcov a fašistov na Ukrajine. A predtým si prosím vás, ako antifašisti, nezatvárajme oči.
Pán Blaha, keď nenávisť sme antifašisti, Rusku,
nevedie,
nemali by sme
redaktorka
zatvárať oči ani proti tomu, že prejavy neonacizmu sú...
Pána kolegu sú... v tomto
nie,
dialogu,
pretože ale ja z novinárskeho hľadiska musím doplniť fakty.
Že ste zaujatá a že ste neprofesionála, nemusíte robiť nič najviac, všetci to už dávno vedia.
Pán Blaha, keď dovolíte, ja z novinárskeho hľadiska naozaj som tu na to, aby som doplnila realitu a fakty. A keď dovolíte moderovanie, prosím, nechajte na mňa. Ja len robím to.
Vy politiku, vy nemoderujete.
Nie.
Prepačte.
Ja som povinná doplniť fakty a naozaj som voči vám korektná. Pán Blaha, mali ste veľký priestor, väčší zatiaľ ako pán Hajko.
No dobre, Juraj, neodpustil som si to, toto bola tá asi najväčšia pikoška, teraz sa na tom celá tá mainstreamová tlač poburuje, videl som niekoľko článkov, že aký Blaha bol drzý, že dokonca Blaha bol u Mimi Šrámovej, kde hovoril o tom, že dokonca produkčný si ho pozval na koberec RTVS-ky, kde mu vysvetľoval, že moderátorke nesmie skákať do reči. No, tak toto je naša RTVS-ka.
Moderátorka to má asi potom v popise práce skákať respondentom, s ktorým si nerozumie skákať do reči, tak toto je, neviem, asi náplň práce, lebo však oni to robia všetci. Kovačič je v tomto tiež extrém. Je, viete, ono je to tak, že ak v mainstreamových médiách zaznie názor, s ktorým oni nerozumejú, tak ten názor chcú umlčať. A ja som to charakterizoval tak, že oni nemajú radi nenávistné prejavy. A toto nie je pravda. Oni nemajú radi prejavy, s ktorými oni nenávidia, alebo ktoré oni nenávidia. Toto je pravdivá definícia toho, ako fungujú mainstreamové médiá. A je faktom, že vojna začala v 2014, alebo dokonca až v roku 2008, keď Rusko veľmi vážne konfrontovalo svojich partnerov, že tlačenie Ukrajiny do NATO je chyba a že oni sa budú proti tomu brániť. Nemecko a Francúzsko v tom čase blokovalo toto rozhodnutie. Američania to napriek všetkému pretlačili v bukureštianský summit NATO. A situácia eskalovala až tam, že sa tam jednoducho spustila táto nešťastná vojna. A toto je vojna, môžu rozprávať v mainstreamových médiách, čo chcú. Toto je vojna medzi Spojenými štátmi a Ruskom, prostredníctvom ukrajinských mužov a žien, nehľadiac aj na detské obete. Toto je fakt, toto je pravda, ktorú nikdy nezmažú. Môžu skákať do reči, koľko chcú. A mňa strašne teší, že ľudia na Slovensku to vedia a vidia. Môžu rozprávať tie svoje hlúposti, donekonečna omieľať ich, neveria im a ukázali to aj v týchto prezidentských voľbách, keď na jednej strane odmietli kandidáta vojny a zvolili si kandidáta mieru. Toto je moja pozícia, môj claim vo vzťahu k mainstreamovým médiám a ich pravde.
Pán Dimeš, ešte sa vrátim k tomu, čo povedala Jančkárová. misia OBZ schválila, zistila, potvrdila, napísala, skrátka konštatovala, že tam k ničomu takému, o čom hovoril pán Blaha, o čom hovorí celá alternatíva, o čom hovoria čínske, ruské, indické, bieloruské a ostatné médiá od Ukrajiny na východ, tak v podstate to sa nestalo. A teraz jedna veľmi dôležitá vec. Neviem, do akej miery, ako pozorne ste pozerali a počúvali tú prezidentskú diskusiu. Tam sa jeden prezidentský kandidát, Patrik Dubovský, zmienil, že on bol ako zamestnanec Ústavu pamäti národa na tejto pozorovateľskej misii za Slovenskú republiku. Ten človek je antikomunista, antikonzervatívec, hoci mal by sa hlásiť napríklad ku kresťanstvu, je antifašista a on je zároveň paradoxne proukrajinský. Čiže z tohoto hľadiska je úplne zarážajúce, ak Slovenská republika tam nejakého Patrika Dubovského ako historika pošle na takúto misiu a nejdú tam diplomati alebo tí, ktorí sú odborníci na genocídu, na vojnové zločiny. Tam by v prvom rade mali správnici, a nie nejakí takíto ľudia, ktorí už sú svojimi postojmi a názormi zaujatí v prospech proti Rusku a v prospech Ukrajiny. Vidíte to aj vy takto?
No, ja som chcel na to reagovať tak, že tie pozorovateľské misie OBSE, oni sú asi zjavne také, ako keby tam išiel zo Slovenska Nádej Heger s Čaputovou pozorovať, tak tam je výsledok úplne jasný. Takisto ako bol jasný aj ten, ktorý spomenula pani Jančkárová. Ale nesúhlasím s vami, aby tam išli diplomati, lebo vy si viete predstaviť, že by tam išiel za Slovenskú republiku diplomat ako Káčer, alebo Vlachovský, alebo Korčok, tak to je, oni by tam ani nemuseli ani vycestovať a už by z Bratislavy hovorili, aký je výsledok. Nie, tam musia ísť nezaujatí ľudia, ktorí sú jednoducho nestranní, a títo musia povedať, lebo takýmto ľuďom aj ja by som chcel veriť, lebo ak by tam išli nestranní ľudia, ktorí nie sú z Globseku, nie sú z kadejakých organizácií tretieho sektora, šorošovských organizácií, z Európskej komisie a neviem odkiaľ, tak ja takým ľuďom neverím. Ale ak by sa nazbierali ľudia, ktorých si zvolia jednotlivé vlády, takých, ktorí nestrannosť zabezpečia, že je priateľný aj pre jednu, aj pre druhú stranu, a ten mi povie, že ja som tam bol, ty si tam nebol a fakt sa tam toto nedialo, tak tomu uverím. Ale ak to tvrdia títo Dubovský a im podobní, tak týmto neverím ani to, čo sa pýtajú. Ja som počúval tú diskusiu, ktorú ste spomínali. Ja som nenašiel jeden jediný rozdiel medzi tým, čo hovoril Dubovský a tým, čo hovoria naši progresívci. To je niečo strašné, to je presne to isté ako KDH. Takže tu sa stierajú tieto rozdiely, ale je to dobré aj na to, aspoň, že vidíme, že kto kam patrí, kto sa ako vyfarbil. A občania, ktorí hľadajú tú správnu konzervatívnu politickú stranu alebo svojich politikov, ktorým by radi dali hlas, tak dnes vidia, že kto na ktorej strane je. A toto je z hľadiska tohto, je to fajn, že sa takto vyfarbujú. A ja by som bol veľmi rád, ak by sa KDH už do parlamentu nedostal napríklad, lebo tá strana je pre mňa obrovským sklamaním, napriek tomu, že som od nich nič valného neočakával. Ale takto, ako to robia, oni sú doslova do písmena kľúčenkou progresívneho Slovenska. Akurát včera som upozornil na jeden veľmi zvláštny jav. Neviem, či ste si to všimli. KDH protestovalo spoločne s progresívnym Slovenskom aj pred duhovými vlajkami. A oni to vydávali za protest za právny štát. Čiže týždne a mesiace hovorili to, že tu na Slovensku vlastne nie je právny štát a oni pomáhajú progresívnemu Slovensku tento právny štát nastaviť alebo ho zreformovať na svoj obraz. A po voľbách, a to povedal aj tento poslanec KDH, Halko, či ako sa volá, že oni píšu...
Juraj, takto, nezabudnite, že kde ste skončili. Dovolal sa nám poslucháč, tak ho zoberieme do vysielania, aj keď som neoznámil, že môžu volať. Takže nech sa páči, ste vo vysielaní.
Áno, ďakujem. Dobrý podvečer, pozdravujem vás, aj pána Dimešiho. Som rada, že je u vás, rada ho počúvam. Už som volala asi trikrát, keď bol u vás. No, viete, v tejto vašej debate vám chcem nejaký poznatok povedať. To, čo ste spomínali, že není to pravda, že čo sa dialo na Donbase a na Luhansku, že tam proste boli nejaké tie kontroly, ktorí to mali na starosti a že sa to nepotvrdilo. No není to pravda. Počúvala som asi pred 2 mesiacmi na STV 2 reláciu do kríža, kde je ináč perfektný moderátor, najlepší poviem zo všetkých televízií, a bol tam ako host náš kandidát na prezidenta pán Jan Kubiš. A keďže bola taká debata a on dostal slovo a bol tam aj pán Štulajter, to bol bývalý u Hegera jeho poradca. No viete, stačí povedať, že to bol Hegerov poradca, tak už viete, o čo ide. A on mu dal, pán Kubič mu dal takú otázku, že či vie, čo sa dialo na Donbase a v Luhansku, že sa tam vyvraždilo skoro 15 000 ľudí, lebo oni to tvrdili, že to je nepravda, viete, to proste nikto to nechcel pripustiť. A keď to povedal pán Kubiš, človek, ktorý sa zúčastňoval na všetkých tých, kde boli vojnové konflikty, on to chodil proste riešiť, lebo bol na to fundovaný. A keď to on v tej televízii povedal, tak ja si myslím, že to má takú váhu, že to nemôže nikto. Nik mu na to neprotestoval, nik mu neoponoval, lebo nemali čo na to povedať. Takže bola to úplne pravda, keď to povedal pán Kubiš, a darmo sa budú teraz vyhovárať, že to bolo, že to nebolo vyprovokované. Jednoducho to bolo vyprovokované, pretože ak 15 000 ľudí, medzi ktorými boli mnoho žien a mnoho detí a starších ľudí, to budú potláčať, že to nebolo tak, tak to je proste niečo hrozné. Takže ja, že k tej debate by som vám povedala len toľko a nech sa k tomu vyjadrí váš pán host.
Ďakujem veľmi pekne, takže Juraj, máte slovo. Môžete reagovať. Ďakujem. Na pani poslucháčku.
Ďakujem pekne, pozdravujem vás. Ja som nepovedal, že ja verím pozorovateľskej misii OBSE. Ja som povedal, že veril by som jej vtedy, ak by tam boli nezávislí odborníci. Veľmi správne ste spomenuli napríklad pána Kubiša, áno, ktorý sa venuje týmto vojnovým zónam, je dokonca vyslancom alebo splnomocnencom pre Blízky východ, to je vojnová zóna, takže v tomto máte svetú pravdu. A hovorím, ak by tam boli takíto ľudia, ktorí nemajú klapky na očiach a ktorí vedia výsledok už ešte predtým, než tam vycestujú, že čo majú povedať, tak takýmto ja neverím, ale Kubišovi by som veril. Čiže ja verím, že sa to tam dialo. Ja hovorím, že neverím práve tým pozorovateľom OBSE, ako je napríklad aj Dubovský. Toto je celé.
Dobre, môžete nadviazať na to, o čom ste hovorili, vzhľadom k tomu, že pani poslucháčka zavolala, ja som nevedel, len sa tu objavilo číslo a volajúca, respektíve volajúci poslucháč. Pritom som nevedel, že kto volá. Určite to nebol nikto z môjho zoznamu telefónneho, tak som ju zobral. Nech sa páči, môžete pokračovať tam, kde ste skončili.
No, čiže hovoril som o tom KDH. Čiže oni protestovali týždne a mesiace spoločne s progresívnym Slovenskom. Ľuďom sa to nepáčilo, ich voličom sa to nepáčilo. A oni to skúšali odbiť tým, že oni sú tam len kvôli tomu, že bojujú za právny štát. A po voľbách, keď už zničili svoje renome medzi svojimi voličmi úplne, hovoria, že píšu list, a teraz ma dobre počúvajte, že Slovensko je právny štát. A tento list píšu Európskej komisii, aby nám nebrali eurofondy. Tak čo je toto za schizofréniu? Čo je toto za akože konzervatívnu stranu? Čo je to za predsedu, ktorý takýmto sprostým až nechutným spôsobom hasí požiar na streche KDH, pretože dostali o svojich voličov naložené poriadne, že čo to urobili aj s tým Korčokom. Toto je schizofrénia non plus ultra. Čiže ak niekto vyhadzuje na oči vláde Slovenskej republiky, že chce udržiavať dobré vzťahy aj tu, aj tam, aj na juhu, aj na severe, aj na východe, aj na západe, že je toto schizofrénia, tak čo je potom to, čo robí KDH? Že mesiace hovorí, že bojuje proti tomu, že na Slovensku nie je právny štát a po voľbách týždeň píše list Eurokomisii, že Slovensko je právny štát a neberte nám eurofondy. A popri tom zabudli na to, že to bol práve ich europoslanec, ktorý sa volá Štefanec, ktorý dokonca inicioval v Európskom parlamente alebo bol jedným z iniciátorov toho škandalózneho uznesenia, ktorý Európarlament aj prijal, že vraj Slovensko nie je právny štát. Že nám tu treba zobrať eurofondy a trestať vládu Slovenskej republiky za to, že si dovolí mať suverénny názor. To je on inak, ktorý inicioval, podpísal a hlasoval aj za rezolúciu Európskeho parlamentu po vražde tých dvoch chlapcov pred teplárňou, že tu pomaly išli konzervatívnych politikov, kresťanov a cirkevných hodnostárov pomaly vešať. Tak toto nech si oni vyriešia vo vlastnej kuchyni. Mimochodom, Štefanec je na štvrtom mieste na súčasnej eurokandidátke hnutia KDH. Preto nechcem, aby boli KDH-ci v nasledujúcom parlamente a skutočne im neželám politicky nič dobrého, pretože takto sa jednoducho politika nerobí a to božne konzervatívne. Ale toto je aj zároveň aj obrovská príležitosť pre nás, pre ostatných, aby sme im zobrali voličov, treba im otvárať oči. Mm-hmm.
Veľmi pekne a dobre ste to povedali a zrejme to bude súznieť alebo súzvučiť s tým, čo povedal Vladimír Palko, ktorý bol jeden z čelných predstaviteľov a dokonca aj ministrom vnútra za KDH paradoxne v Dzurindových vládach, ale to nie je až tak dôležité. Tento chlap to má vo veľa veciach upratané v hlave. A k tomu, ako to vidí, čo sa deje v KDH, tak toto je jasné svedectvo.
To je najväčším porazeným v týchto prezidentských voľbách. Je to kresťanský a konzervatívny volič. Tento volič nemal svojho zástupcu, aspoň nie seriózneho, ani v prvom kole a už vôbec nie v druhom kole prezidentských volieb. Kresťanský a konzervatívny volič čelil podľa toho, koho v druhom kole volil, dvom druhom poníženia. Ak volil Ivana Korčoka, tak tento ho ponižoval niektorými svojimi vyjadreniami, ktoré sú v rozpore so skúsenosťami voliča. Tak napríklad Korčok veľmi prekvapujúco, šokujúco povedal, že on nevie o žiadnom tlaku, ktorým by Európska únia pretláčala v členských štátoch EÚ LGBT ideológiu. No tak to je smiešne. Spomeňme si pred 3 rokmi, keď maďarská vláda prijala zákon o tom, že deti v školách nesmú byť vystavené LGBT ideológii. Na maďarskú vládu sa vtedy strhla taká sprška urážok, vyhrážok a nesúhlasu a to je len jeden z príkladov.
Takže toľko Vladimír Palko v krátkom videu k výsledkom volieb a k stavu, aký je v KDH a to, že to bude súznieť s tým, čo ste povedali, tak to je zrejme pravda. Nech sa páči, môžete to komentovať a doplniť.
Áno, ja som v tomto bezvýznamný, ale si zoberte, že koľkých ľudí a organizácií si KDH poštvalo proti sebe. Len si spomente na list zakladajúcich členov KDH, ktorí sa verejne dištancovali od krokov KDH, od podpory Ivana Korčoka. Zoberte si spor KDH s biskupom Chauturom, ale aj s mnou veľmi váženým otcom Kufom. A v neposlednom rade to bolo mnoho cirkevných organizácií, ktoré sa dištancovali od KDH. Toto je jasný dôkaz toho, že oni stratili buď súdnosť, alebo ju nikdy ani nemali. Je nemožné podporiť kandidáta Ivana Korčoka s tristným odôvodnením, že on je človekom, ktorý bude hájiť hodnoty KDH. O deň na to, na tlačovej konferencii, keď sa ho pýtali, že aký má postoj k registrovaným partnerstvám, Korčok povedal, že to podpíše v momente, ako mu to príde do prezidentského paláca. A keď sa ho opýtali, že čo na to KDH, tak povedal, že opýtajte sa KDH. Pán Pálko veľmi správne povedal, že to bola dokonca anketa pre denník alebo portál Postoj, ktorý je dvorným portálom KDH. On sa tam vyjadril v ankete, že žiadne tlaky na LGBT, teda žiadne LGBT tlaky on nevníma. A máme mu povedať, že ktoré inštitúcie to robia. Robia to kompletne všetky inštitúcie. A keď mi dáte čas, tak vám aj poviem príklady. Potom v tej istej ankete sa Korčok vyjadril o Green Deale, že to je tiež umelá bublina, ktorá sa tu veľmi preceňuje. No to vôbec nie je tak. Dnes som sa dočítal, že nemecký minister sa vyhráža poslancom Bundestagu, že ak neschvália jeho klimatický zákon, tak zakáže cez víkendy premávku motorových vozidiel po cestách, aby oni mohli plniť klimatické ciele. Toto je jednoducho strašné, čo sa deje, a KDH sa k tomu hlási a ešte povie, že tento človek bude reprezentovať ich hodnoty. Ale ak sú hodnoty KDH, tie, ktoré som teraz vymenoval, že oni sú za manželstva homosexuálov, ak sú za škrtenie ľudí prostredníctvom Green Dealu, ak sú za neobmedzenú pomoc Ukrajine, predlžovanie vojny, zabíjanie, veď nech to povedia. A potom skutočne bude ich kandidátom Korčok. Čiže tu vidím fakt ten obrovský priestor, ktorý sa teraz uvoľňuje, pretože KDH, to čo vystrája, je pre mňa je nepochopiteľné.
No, vystrája ešte iná strana, bohužiaľ, je to nielen progresívne Slovensko, ale dokonca aj Hlas. Ten kedysi, neviem či adoptoval jedného jorkárskeho moderátora, volá sa Samuel Migal, a rozoberali to, čo všetko narozprával na Infovojne. Ja som si z tohoto urobil takú dlhšiu ukážku, lebo to je jedna perla za druhou, a spýtam sa vás skôr, ako to prehrám, aká je pana Mária progresívna?
Netuším.
No, Javelinská, namiesto toho nemluvňatka Ježiška, tak má na rukách ten protitankový reaktívny raketomet Javelin, ktorý dodávajú na Ukrajinu. Tento Migal na tom tričku v tom videu, tak takýto raketomet na prsiach pány Márie mal. Toto je už niečo úplne zvrátené, pretože ja si neviem predstaviť, že máme štátny sviatok, sedem bolestnú pánu Máriu. Toto je osma bolesť, keď musí vláčiť ten granátomet. Poďme na tú ukážku.
Tak ako som vám včera slúbil, dnes vám predstavujem novú posilu strany Hlas, sociálna demokracia, človeka, ktorý sa po 20 rokoch rozhodol opustiť svoje pracovisko, televíziu, joj, a naplno sa venovať politike. Vítam medzi nami Samuela Migala, osobu, ktorú určite poznáte, a verím, že bude naozaj prínosom pre náš dobre nastavený tým.
Ďakujem veľmi pekne a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Vítaj.
Ten Pelegrín nejaký plný elánu bol. No a tento Samuel Migal dal potom, jak
pozor. Čo? No, celkom slušné videá.
No a teraz ti pustím ešte slušnejšie video od neho. Samuel Migal dal von video pred pár dňami, potom jak Fico sa tam stretol s tým premiérom ukrajinským. Počúvajte veľmi pozorne, prosím vás. Je ma to iba minútu a pol. Ja verím tomu, že aspoň 90% z vás sa vie 90 sekúnd sústrediť. Počúvajte veľmi pozorne.
Veľmi ma dnes potešili správy z východu po rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády v Michalovciach. Verím, že vojna na Ukrajine sa skoro skončí, že sa prestane bojovať na východnom fronte a začne sa rokovať o konci vojny. Vieme, kto je agresor a vieme, kto je napadnutý a musí sa brániť. My v Hlase ale od začiatku tvrdíme, že táto vojna nemá víťazov a má len porazených v podobe tisícok obetí na jednej aj druhej strane tohto nezmyselného konfliktu. Mierové stretnutie vo Švajčiarsku je a bude podľa nás veľkou príležitosťou na ukončenie tejto vojny. Slovensko preto bude stáť na čele a absolútne podporovať diplomatické riešenie. Oceňujem postoj ako slovenskej, tak aj ukrajinskej vlády, ktorá hovorí o novom pragmatizme. Som rád, že sme sa ako dva blízke národy dokázali dohodnúť na 5 veľmi významných bodoch spolupráce v oblasti vojenskej podpory, na komerčnej báze, ale aj ďalšej humanitárnej či technickej pomoci, alebo spolupráci v oblasti energetiky či dopravy. V tom, že naše dva národy stoja pri sebe, ma utvrdili slová ako ukrajinského, tak aj slovenského premiéra, ktorí hovoria o konštruktívnom dialógu a vzájomnej dlhodobej spolupráci. A preto som naozaj úprimne rád, že môžem s pokorou povedať sláva Ukrajine a nech žije Slovenská republika.
Koľko, Adrianko?
Sláva Ukrajine.
A pustím vám to ešte raz, aby ste vedeli.
Rád, že môžem s pokorou povedať sláva Ukrajine a nech žije Slovenská republika.
No a on na tom profile tam má ukrajinsko-slovenskú vlajku. Ja, pozrite sa, ja chápem mnoho vecí, hej? Ono sa to nezdá a rýpem a nadávam a neviem čo a politici vám nasľubovali pred voľbami a veci sa nedejú, alebo sa dejú úplne inak. Ja chápem, prečo Fico sa tam s ním stretol, ja chápem, prečo sa tam bratali a mnoho veci možno Fico robí aj proti svojej vôli. Ja chápem, keď vám Robert Fico slúbil, že žiadne Slovenská republika žiadnu zbraň nedodá, to vám môžem slúbiť. Ja nedodám nič na Ukrajinu, tiež nič nemám. Hej. Ale popri tom komerčne pravdepodobne vydieračky alebo sponzory komerčne tam dodávame a nevadí nám, že sa zabíjajú Slovania alebo slovanská krv. Ak tečie, tak aspoň nech z toho má niekto nejaké peniaze, že pán Fico. Hej. Ale toto sú veci, s ktorými nesúhlasím, ktoré mi vadia, ale rozumiem tomu, chápeš, má to nejakú logiku. Aby niekto povedal, teda okrem slaboduchej Zuzany Čaputovej, hej, že sláva Ukrajine. Toto sú veci naviac, toto sú veci, nikto nestál mu za chrbtom a teraz spíš toho, že počuj, povedz sláva Ukrajine, lebo inak ťa odpraceme. Hej. Toto sú veci, toto je to, čo v tej Jojke sa naučil, kde mu srdce odchádza. Toto je, asi tretina Slovenska je dnes fašizovaná, nikto si to neuvedomuje, ani tí, čo sú sfašizovaní, ani bohužiaľ, ani tí, ktorí sa na to prizerajú, akým spôsobom títo ľudia fungujú. Ja sa pýtam, ak 15. Peter Pellegrini nastúpi, či budeme teda od 16. musieť hajlovať. A rozumiete? Chápete to? Toto, ja keby som bol šéf strany, toto povie môj straník na video, dá to na ony, na YouTube, hej, na druhý deň nie je členom strany. Rozumieš? Nie je členom strany, lebo ten pozdrav, sláva Ukrajine, popiera všetko, o čom mlel Pellegrini. To znamená, že čokoľvek Pellegrini povedal doteraz, hej, lebo toto všetko, čo on rozpráva, bolo znegované.
Takže toľko Samuel Migal a Norbert Lichtner. Ako vy sa vlastne dívate na toto, čo sa vlastne deje? A pretože tak, ako sme počuli, sláva Ukrajine vyhúkovala naša Zuzana, ale nie tá húfnica, ale tá, ktorá sa v maskáču a v kobercoch, v Kanadách válala po kobercoch. No, lenže teraz elementárna podstata spočíva v tom, ako aj Noro povedal, my máme liberálne a probanderovsky sfašizovanú jednu tretinu voličov a za Korčoka hlasovalo 1,2 milióna voličov. Čiže oni sa zrejme s tým, čo povedal Migal, stotožňujú, ale ten paradox spočíva v tom, že toto povedal poslanec zvolený za Hlas. Nech sa páči, váš komentár k tomu.
Nenachádzam slov.
No skúste.
Ja tomu nerozumiem. Ja tomu vôbec nerozumiem a nerozumiem tomu už len najmä z toho hľadiska, že Peter Pellegrini vyhral voľby najmä, a tu chcem to slovo najmä zdôrazniť, kvôli hlasom ľudí, ktorí presne toto, čo on povedal, odmietajú z celej svojej duše. A s tým zásadne nesúhlasia. Toto bola dýka do chrbta voličov Petra Pellegriniho, ale aká bola motivácia Samuela Migala toto povedať, ja vôbec netuším. Ale chcem veriť, a som o tom presvedčený, že to nebolo na pokyn Petra Pellegriniho, ale že prečo to povedal? Ja som sa so Samom Migalom naposledy rozprával v sobotu počas volebnej noci. Samozrejme, že žiadne takéto progresívne myšlienky nemal. Bavili sme sa o iných veciach a ja som ani netušil, že toto niekedy môže z jeho úst výjsť. Ak by toto isté povedal Stanke alebo Bárta, ktorí sú tvárami tohto protiruského a proukrajinského postoja životného štýlu, tak by som sa vôbec nečudoval, aby to bolo jedno video z mnohých. Ale že to povedal poslanec strany Hlas, čudujem sa tomu. Ale chvála Bohu, že to nepovedal nejaký významný člen Hlasu, podpredseda strany alebo nejaký minister, lebo to by už bolo o to väčší škandál. Ja by som určite Samuela Migala konfrontoval s tým, že čo to malo vlastne znamenať, a najmä s tými tričkami, s Madonou, s tou protitankovou pesťou, alebo to je niečo neuveriteľné.
Americký raketomet ručne odpáľovaný z pleca.
Nebol som vojak, takže nemám s tým skúsenosti, ale to je niečo strašné. A toto je, a pokiaľ, viete, ten záver toho videa si skutočne mohol odpustiť, lebo to, že je rád, že sa stretla slovenská vláda s ukrajinskou, tak čert to ber, veď nech je. Ale ten záver toho, že sláva Ukrajine, tak toto je už prisilná káva, pretože všetci vieme, čo tento pozdrav znamená a odkiaľ pochádza. To neviem, či si to vôbec on uvedomil. Ešte do toho môže trošku ospravedlňovať, že nevie, čo robí.
No, lenže on zrejme veľmi dobre vie, že čo robí. Pretože to on neprišiel z lesa, alebo neviem, skadial ako tí všelijakí zelení aktivisti do strany Olano, kde ste boli zvolení za poslanca. Čiže on veľmi dobre vedel, že čo hovorí. A zrejme, nie je to hlupák a ja nechápem, kvôli čomu toto povedal. To potreboval tesne po voľbách naštvať všetkých antinacistov, antifašistov a všetkých kresťanov, ktorým záleží na každom živote. Veď keď sa pozrieme na československé dejiny, alebo hodzaj na poľské, alebo sovietské, tak my sme banderovcov naháňali 3 roky až do roku 1948 v Českej republike. Na Slovensku skončili kapituláciu banderovcov, tí, ktorí sa nestihli prebiť do Českej republiky, respektíve na Sliezsko a na Moravu, tak to skončilo 3. septembra 1947. Ak sa my na toto dívame z tohoto hľadiska, tak tu vojna ešte pokračovala s banderovcami nejaké 2 roky, respektíve 3 v Československu, čiže toto je niečo otrasné. Ale mám tu pripravenú ešte jednu ukážku, ktorú som si špeciálne len kvôli vám zostrihal. Monika Tódová mala sociológa Vašečku a tam si vašu maďarskú menšinu alebo komunitu, ako vy hovoríte, zobrali do úst a veľmi tvrdo po vás išli.
Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojím hosťom je sociológ Michal Vašečka.
Dobrý večer.
Michal, my ešte nahrávame tento podcast v podstate vo volebnú noc, ako sme ukončili vysielanie nášho volebného štúdia. V tejto chvíli je zratených takmer 100% hlasov a teda ten rozdiel medzi víťazom Petrom Pellegrinim a Ivanom Korčokom vôbec nie je taký tesný. Peter Pellegrini má niečo vyššie 53% a Ivan Korčok 46%. Prekvapili ťa tie výsledky?
Áno, myslím si, že nebudem patriť k veľkej skupine ľudí, ktorých to prekvapilo. A prekvapilo to aj podľa mňa ľudí v štábe Petra Pellegriniho. Oni tiež čakali veľmi tesný súboj. Toto je veľký rozdiel. Ja sa priznám, že som patril k tým, ktorí dokonca hovorili, že ktokoľvek predpovedá výsledky tých volieb, že je šarlatán, pretože pri tom rozdiele, ktorý sa črtal z výskumov verejnej mienky, to nie je možné. Čakal som veľmi tesný výsledok a myslel som si, že v konečnom dôsledku vďaka veľkej mobilizácii, ktorá naozaj aj prišla, obojstranná, že by to Ivan Korčok mohol dať. Takýto veľký rozdiel, my to nemáme zatiaľ naštudované podrobne, je to takmer 200 000 hlasov rozdiel. To je rozdiel, ktorý je markantný a to je skutočne v tomto zmysle veľké víťazstvo Petra Pellegriniho.
A čo sa podľa teba stalo, že ten rozdiel je taký veľký? No, to sú v podstate všetci voliči Štefana Harabina takmer, ale nedá sa si povedať, že oni všetci išli voliť Petra Pellegriniho?
No, jednoducho, obidve strany mobilizovali veľmi silne a veľmi úspešne.
Lebo tá účasť je 61%.
Účasť je spektakulárna a jednoducho, hovorili sme koniec konca od začiatku, čím nižšia účasť v druhom kole bude, tým väčšie šance sú pre Ivana Korčoka. Ukazuje sa, že tá účasť je vysoká. No jednoducho, podarilo sa priviesť zrejme väčšinu voličov nielen Štefana Harabina, ale aj Kotlebu. Zdá sa, že to, že pán Kubiš si potriasol ruku s Petrom Pellegrinim, aj keď tvrdil, že nič nikomu neodporúčil, že títo voliči išli tým smerom tiež. No a ukazuje sa, že teda tá maďarská menšina na Slovensku zahlasovala pomerne výrazne smerom na Petra Pellegriniho. No a bohužiaľ sa ukázalo, že ten tlak z Budapešti mediálny, ktorý tu je celé roky, priniesol svoj efekt. No a teda, a dodám spätne, ja už som to hovoril, že teraz sa skutočne potvrdilo to, čo sme niektorí naznačovali už po parlamentných voľbách, že to, že Aliancia neprešla vtedy do parlamentu, v skutočnosti do istej miery ešte dalo šancu slovenským proeurópskym politikom a politickým silám, pretože v opačnom prípade by sa to mohlo blížiť takmer k ústavnej väčšine, keby tam ešte bola aj Aliancia dneska v tej koalícii. A posledné, čo teraz potrebujeme v Bratislave, je strana, kde také veľké slovo má Budapešť a Viktor Orbán.
Dá sa povedať, že Viktorovi Orbánovi sa podarilo mentálne ovládnuť ten juh Slovenska?
No, tie čísla si budem musieť pozrieť. Teraz hovoríme bez toho, aby som to mal možnosť si preštudovať podrobne. No ale na prvý pohľad to vyzerá, že maďarskú menšinu do značnej miery strhol na svoju stranu, čo vôbec nebol prípad ešte pred niekoľkými rokmi. Sa k tomu prepracovávali dlhodobo. A zároveň platí, že výhrady k Ivanovi Korčokovi zdá sa boli väčšie, ako si slovenská väčšina vedela vôbec predstaviť. Výhrady, pocity nejakých traumatických skúseností z minulosti, kde slovenská väčšina či už stigmatizovala Maďarov na Slovensku, alebo nepriznala im niektoré práva, ktoré pre Maďarov boli samozrejme. A ja teda musím povedať, že aj pre mňa vtedy boli samozrejme. Ja som nikdy nevedel pochopiť, v čom je taký strašný problém, aby napríklad názvy železničných staníc boli v obidvoch jazykoch a rovnocenne veľké. Áno, to bola pre mňa proste samozrejmosť. No ale ukazuje sa, že tieto hriechy z minulosti sa zosobnili v postave Ivana Korčoka a nie úplne oprávnene, pretože ľudí, ktorí týmto spôsobom pristupovali k maďarskej menšine, bolo obrovské množstvo. A teda treba povedať, že vlastne väčšina.
No, pripomeniem našim poslucháčom, že od teraz môžete sa dovolať do štúdia a uprednostní vás podobne ako tú pani poslucháčku. Číslo do štúdia je +421 910 473 440. Môžete využiť Telegram, Signál, WhatsApp. Juraj, a teraz ešte pripomeniem, že toto nie je hocikto nejaký, ktorý skončil sociológiu. Michal Vašečka pôsobí na Paneurópskej vysokej škole ako vysokoškolský učiteľ. Takisto učí na Bratislavskej škole medzinárodných vzťahov a liberálnych štúdií. Čiže dokonca v minulosti prednášal na fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity alebo na fakulte sociálnych a ekonomických vied Komenského v Bratislave. Čiže toto nie je bezvýznamný človek, ktorý by nejaký vplyv nemal. Dokonca je zakladateľ CVEKu, to znamená Centra pre výskum etnických komunít. Čiže človek, ktorý sa venuje minoritným komunitám, potom venuje sa ochrane zdravia ľudských vzťahov, potom týchto všetkých ostatných vecí týkajúcich sa nielen rasizmu, ale aj ochrany zdravia života ľudí a tak ďalej. Čiže je to vplyvný sociológ a napriek tomu niečo takéto povedal. Teraz vás poprosím o váš komentár.
No, Vašečka dokázal to, že sa tejto téme vôbec, ale vôbec nerozumie a chudáci študenti, ktorých on takéto blúdy učí. Jedna vec je svätá pravda, že Maďari sa vo veľmi, veľmi veľkej miere pričinili o víťazstvo Petra Pellegriniho a pričinili sa o to, že odmietli kolektívne Ivana Korčoka. Ale tie dôvody, ktoré on pomenoval, sú všetky, ktoré on hovoril, absolútne nepravdivé. A začnem od konca. Dvojazyčné názvy na železničných staniciach platia od roku 2017. V tom čase bol konkrétne Korčok štátnym tajomníkom tej vlády, ktorá tento zákon do Národnej rady predložila a Národná rada ho schválila. Takže toto je absolútna blbosť, absolútny blud. Po druhé, nikto nerieši dvojazyčné názvy železničných staníc, keď nemá čo do úst. To je poprvé. Po druhé, odmietli Ivana Korčoka preto, lebo bol kandidátom vojny a my Maďari sme mierumilovní ľudia a my nechceme eskaláciu napätia, my nechceme tu počúvať od rána do večera sláva Ukrajine. Nechceme počúvať to, aký sme my všetci sprostí a hlúpi, že sa do toho nerozumieme, že sme rurálni a že sme nevzdelaní a že sme spiatočníci, pretože nepodporujeme Ukrajinu. Hoci aj vlastnými obličkami. Toto bol jeden z dôvodov. Ďalší dôvod bol ten, že je pravda, že Ivan Korčok mal v čase, keď bol ministrom zahraničných vecí Slovenskej republiky, levý podiel na tom, že sa vzťahy medzi maďarskou a slovenskou vládou, na ktorých nám osobne záleží, nie len mne, ale aj obyčajnému s prepáčením traktoristovi, lebo ja si mimoriadne vážim poľnohospodárov, záleží nám na dobrých vzťahoch medzi Slovenskom a Maďarskom, pretože ak tie vzťahy sú zlé. Naša komunita je práve tá, ktorá má z toho najväčší problém. On bol ten, ktorý bol prvý, kto začal rušiť V4 svojimi blbými rečami hneď po zvolení. V tom čase pripomínam, že ešte v Poľsku vládol Kaczyński, v Maďarsku samozrejme Orbán a v Čechách to bol Babiš, čo bola, v tom čase bola veľmi, veľmi silná V4. On bol prvý, ktorý ju začal demontovať a povedal, že nemôže byť V4 politický blok, nemôže to byť val proti rozhodnutiam Bruselu, ale musí to byť len ekonomický blok. To znamená, že poďme sa všetci poddať s prostostiam, ktoré idú z Bruselu a poďme spolu obchodovať. Takže toto sme si veľmi dobre zapamätali. Zapamätali sme si každé jedno jeho sprosté vyjadrenie, ktoré nám maľovalo terče na chrbáty. A toto spôsobilo to, že ľudia odmietli Ivana Korčoka, odmietli jeho progresívne videnie sveta, ktoré my nechceme vidieť. Odmietli sme jeho trojtvárnosť, pretože Ivan Korčok za ten čas kampane dokázal na začiatku povedať to, že operácia Američanov v Iraku, kde zomrelo 1 000 000 ľudí, z toho 600 000 civilistov, bola legitímna, akurát, že ju zle interpretovali alebo ju zle obhajovali tým, že sú tam zbrane hromadného ničenia, ktoré sa nenašli, ale inak táto operácia bola úplne v poriadku. Nám zároveň vadí aj jeho vyjadrenie, že bombardovanie Jugoslávie bolo takisto úplne v poriadku, kde zomerol 2500 civilistov. Medzi nimi dokonca aj Slováci žijúci v Srbsku, ale aj Maďari. A potom už na konci povedal, že už aj toto je zlé. Nám vadí to, ako sa on zachoval v čase, keď vláda Slovenskej republiky poverila splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny, aby pripravil zákon o postavení národnostných menšín, ktorý bol v programovom vyhlásení vlády. On bol ten, ktorý zablokoval tento zákon na jeden celý rok, potom sa už nestihol prijať, ani sa dokonca nestihol ani sa nestihol rokovať o tomto zákone. On bol ten, ktorý neuveriteľne robil cirkus na koaličnej rade ešte pred schválením programového vyhlásenia vlády, kde sme hovorili, že zákon o štátnom občianstve treba upraviť. On tvrdil, že za žiadnych okolností nie, netreba sa ho dotýkať, pretože tento zákon je výborný. Na konci kampane už hovoril, že on podporuje zmenu tohto zákona. Proste tieto jeho vyjadrenia spôsobili to, že sa stal nevoliteľným. A musím teraz trošku neskromne povedať, že na tom mám veľmi zásadný podiel, že sa tieto jeho prešľapy pripomínali a dostali do éteru a tým, ktorí možno zvažovali, že ho budú voliť, tak sa otvorili oči a nakoniec ho nevolili. Ale zároveň ešte musím podotknúť jednu vec, o ktorej sa nehovorí, pretože na Slovensku medzi Slovákmi táto téma vôbec nerezonovala. Vyše 1 000 000 občanov Európskej únie, z toho 50 000 občanov Slovenskej republiky, podpísalo petíciu, ktorú predkladali Európskej komisii, myslím, a táto petícia sa volala Minority Safe Pack. Bola to iniciatíva, aby sa na európskej úrovni zadefinovali nejaké minimálne menšinové práva, ktoré by museli potom následne akceptovať aj ostatné štáty Európskej únie. Myslím, že len 2 štáty boli proti, bolo to Grécko a bol to Ivan Korčok. Nehovorím o tom, že sa to malo prijať, aspoň sa mohlo o tom rokovať, ale ani o tom sa nerokovalo, pretože on to zablokoval. Tieto veci sa jednoducho, na tieto veci sa nezabúda, tieto veci sa pripomínajú, lenže títo naši progresívci, a Vašečka je jedným z emblematických progresívcov, to samozrejme skúša obkecať sprava zľava, ale do podstaty veci vôbec nejde. A nejde preto, lebo ak by do podstaty veci išiel, tak by zistili, že skutočne Maďari nemohli voliť Ivana Korčoka. A je tu ešte jeden ďalší moment, ten sa už netýka Maďarov, ale v tomto istom rozhovore, ja som si ho najprv prečítal a potom vypočul, pretože som neveril vlastným očiam, tak som to musel aj počuť. Vašečka sa nepustil len do Maďarov, ale on sa pustil do každého jedného voliča, ktorý žije na vidieku alebo v malom meste. Doslova tvrdil, že tento rurálny volič, to je jeho terminus technicus, tento rurálny volič vlastne nevedel, čo robí, že volí Petra Pellegriniho, a že aký sme my všetci zaostali, že si nevieme uvedomiť, že vlastne progresivizmus a liberalizmus nás vyvedie zo všetkých kríz, a keď sa poslušne nepodvolíme týmto myšlienkam, tak sme navždy stratení.
Juraj, máme volajúceho poslucháča. Nezabudnite, kde ste skončili, dáme mu slovo. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
Ja vás pozdravím, dobrý deň prajem, pozdravím aj vášho hostia. Chcel by som sa spýtať, respektíve k tomu komentu, k tomu voleniu maďarského obyvateľstva na Slovensku. Však samozrejme nebolo spomenuté ani tým Vašečkom, ale však to je v podstate, to nie je o tom, že by nevedel, aká situácia je. On je v podstate človek z druhej strany, to znamená od neho očakávať nejaké objektívne hodnotenie situácie, aká je bezpredmetné, pretože ako vieme, oni sa zúčastňujú na rôznych besedách, ktoré s pánom Leškom a s pani Todovou organizujú, za ktoré si dávajú platiť, čiže ak by nehlásal to, čo oni chcú, tak v podstate ho vyradia z tejto partie, hej. To znamená, on presne vie, čo má hovoriť a akým spôsobom má komentovať aj stav v spoločnosti a tieto záležitosti. Ale neoznelo samozrejme, od Vašečku som to aj nečakal, ale aj u pána Dimešiho, že v podstate je tam bez pochyby aj vplyv Maďarska a v podstate politiky Maďarskej republiky a samozrejme aj médiá, ktoré boli istým spôsobom naklonené aj voľbe pána Pellegriniho, však myslím, že neviem kto, ale boli tam aj rozhovory s ním odvysielané. To znamená, to je, by som povedal, možno kľúčové, že vlastne tie nálady a politické nastavenie Maďarskej republiky samozrejme korešponduje skôr so súčasnou vládou a je z hľadiska toho, že ich pohľady na vec sú nekonformné aj pre európsku politiku. A oni samozrejme očakávajú od Slovenska, čo je prirodzené, že budú mať nejakého spojenca aj v týchto štruktúrách, či je to V4 alebo aj európske inštitúcie. To znamená, že toto je kľúčový, by som povedal, moment, kedy sa v podstate, čo sa je v podstate boja aj európske inštitúcie, preto už teraz dopredu avizujú, že pozastavia fondy, lebo sa boja o to, že sa budú respektíve nie údajne zabezpečená dostatočná ochrana a tak ďalej. Ale ja chcem aj niečo teda aktuálne. Chcem sa spýtať na súdnu radu. Ja som sledoval dneska to zasadanie súdnej rady a v podstate aj z toho, čo tam odoznelo, neviem, či viete, ale bol odvolaný pán Mazák ako predseda. A samozrejme sa tam hovorili aj, bolo to v podstate, ale keď si máte možnosť, to si pozrite aj vaši posluchači, čo sa v podstate dialo. Samozrejme, pamätáme si, jak sa zaoberala súdna rada aj pani Zaleskou, aj Todovou a tak ďalej, jak ich v podstate vysekávali jednotliví členovia a samozrejme načela aj s pánom Mazákom z týchto problémov, ktoré sa jednoducho odsunuli do stratené, respektíve zametli pod koberec. Ale teraz sa objavujú, čo v médiách sa samozrejme o tom zase nehovorí, je to zase otázka na alternatívu, aby sa o tom viac hovorilo, akým spôsobom v podstate ten Mazák fungoval aj v rámci súdnej rady. Totižto on teraz vychádza na povrch, že on zháňal cez Lipšica, cez prokurátorov materiály proti nekonformným sudcom v súdnej rade, aby jednoducho mal pripravené niečo v talone, aby ich jednoducho umlčal. V podstate toto sú praktiky, ktoré sa diali. Ja sa ale na vášho hostia chcem spýtať. Určite, že však to sa dialo za vlády, ktorú on v minulosti podporoval, respektíve bol súčasťou tejto koalície, sa chcem spýtať, či on má tieto informácie, jak sa na to teraz pozerá a akým spôsobom v podstate myslí, že táto záležitosť vlastne skončí. Ja si myslím, že toto je na trestné, však aj v rámci debaty sa potom tam toho rozprávalo a riešilo, že v podstate toto je na trestné oznámenie, respektíve hrubé zneužívanie pravomocí verejného činiteľa v tejto funkcii. Jednoducho to, čo sa tam odohrávalo, akým spôsobom sa tam debatovalo aj na tej rade, ktoré sú verejné a v podstate sa vysielalo, no tak to vám môžem povedať, že toto chce silný žalúdok, aby toto človek ako strávil. Ja ďakujem za, každopádne nechcem hovoriť, chcem počuť vášho hostia k tým témam, ktoré som teda ja nadhodil, alebo keby sa k tomu mohol vyjadriť. A samozrejme ešte na záver chcem poďakovať aj za to, za tú iniciatívu, ktorú vtedajší pán Dimeši teda mal aj s dodávkou toho, tej očkovacej látky, kde sa v plnej náhote ukázal samozrejme aj celý Korčok aj s Naďom, jakým spôsobom sa obratili voči dodávke Sputniku ako očkovacej látky na Slovensko, ktorý bezprecedentným spôsobom na túto dodávku, ktorú sme dostali s tým, že ešte sme museli celú záležitosť cez aj maďarskú vládu nejak žiadať a tak ďalej, jak celé toto škandálezne dopadlo. Samozrejme, už nehovoríte o tom, že padla vláda na Sputniku vlastne, že to bol v podstate jedna z dôvodov, alebo podstatná, či už to je zamienka, alebo ako, ale jednoducho tamto vlastne sa lámal ľad. Ja chcem pripomenúť, že skutočne Rusi ešte v tejto veci nám chceli pomôcť. Tak teraz sme si pripomínali, či to bol Gagarina, spomeniem, kedy vlastne po obletení teda Zemegule, tak prišiel prvá návšteva, bola v Prahe. Kozmonaut bol tretí po Rusoch a Američanov Čechoslovak, alebo Remek, bol taký aj Slovak, aj Čech. A samozrejme, máme to, že nás oslobodila Červená armáda a my týmto spôsobom sa im, takýmto spôsobom sa im ideme akože tu vďaku dávať, už odhľadom od toho, že nám dávajú zdroje, teda plyn, energie a tak ďalej. A my toto tak, my, viete, čo mňa veľmi mrzí, že my žijeme v dobe nenávisti a živenia nenávisti a voči národom. Kolektívne nenávisti, či sú to politické, alebo v podstate národnostné. Kde sa to vraciame? Uvedomme si to, prosím vás, aj v podstate, aby aj keďže pán Dimeš je v politike, tak skutočne uvedomme si, že toto nemôže k ničomu dobrému zájsť. Všetko dobre prajem, ďakujem za počutie, majte sa pekne.
Ďakujem veľmi pekne poslucháčovi. Môžete odpovedať na tú otázku, ktorú vám položil, alebo eventuálne sa vrátiť aj k tomu Sputniku nešťastnému, kde padol najskôr Krajčí a potom Matovič.
Pozdravujem vás. Ďakujem pekne za váš názor. Absolútne súhlasím so všetkým, čo ste povedali. Akurát si myslím, že ten vplyv maďarských médií sa trošičku preceňuje na Maďarov žijúcich na Slovensku. Nehovorím, že ich neovplyvňuje, ale trošku sa preceňuje, pretože ak by ten vplyv platil doslova tak, ako ho tu podávajú, tak Aliancia je dávno v parlamente a teraz vládneme. Takže nie je to až celkom tak, ale áno, maďarská vláda tým, že prijala alebo všetci traja ústavní činitelia prijali Petra Pellegriniho, bol jasný signál, že kto je pre nich partner a zároveň kto partnerom nie je. A ja si myslím, že jeden rozhovor síce bol v moratóriu vo štvrtok na maďarskej televízii, zase už až tak strašne veľké zmeny v náladách voličov neurobil, ale pomohol. Takže toľko k tej prvej veci. Druhá, ktorú hovoríte tu, tá nenávisť, to je presne to, čo som povedal pred chvíľkou, že majitelia, teda čo oni si to o sebe myslia, majitelia pravdy, majitelia toho jediného správneho názoru, progresívci, sú tak spupní ľudia, sú tak namyslení a sú tak arogantní, že už doslova nedokážu počúvať ani ten druhý názor. Jednoducho to ani len nepripustia. A ktokoľvek sa len trošku vychýli od ich predpísaného názoru, je súci na odpis. Ak sa zaradíte, tak ste pečení, varení, najlepší, najmilší, bez akýchkoľvek kaos, bez smietky v oku. A ak sa vychýlite trošku, tak máte brvno v oku. KDH si o tom by o tom vedeli rozprávať, veď pred voľbami išli Majerského zabiť, keď povedal, že LGBT ideológia je pliaga. Dnes je Majerský najlepší koaličný, teda opozičný partner a najbližší spolupracovník PSK. Takže toto jasne hovorí o tom, že pre nich je úplne jedno, či ste čert alebo diabol, ale ak máte ten správny názor, taký ako majú oni a šírite ďalej, tak ste ich človek. Zároveň platí aj to, že oni nenávidia iný názor. To nie je o tom, že oni bojujú proti nenávistným prejavom. Oni nenávidia prejavy, ktoré sú v rozpore s tými ich. A toto robia oni. Oni rozoštvávajú, oni robia rozdiely medzi ľuďmi, ako aj Vašečka, čo som pred chvíľkou spomínal, keď osočoval dedinského a malomeštiackého voliča, že aký je to hlúpy človek, pretože nevolí tak ako Bratislava. Oni robia túto obrovskú medzeru, tú priepasť medzi ľuďmi. Oni polarizujú, pretože človek, ktorý je zameraný tak, ako ste vy, alebo ako som zameraný ja, mňa to uráža. Mňa uráža, že ja nemôžem povedať svoj názor bez toho, aby som nebol osočovaný, že som nejaký agent, alebo proputinovský, alebo neviem aký. Je to len názor. A oni toto robia, pretože v ľuďoch vzbudzujú tou propagandou, tou extrémnou propagandou, ktorá sa na ľudí valí z každého jedného média, vzbudzujú už odpor. A tu chcem všetkých ľudí pochváliť, že sa nenechajú zmanipulovať, že ešte stále držia tú zástavu vysoko a nedajú si Slovensko. A pokiaľ ide o ten Sputnik, toto bol nádherný príklad toho, ako dokážu tí páni, ktorí neslúžia Slovenskej republike a občanom Slovenskej republiky, ale cudzím mocnostiam, ako veľmi dokážu, hoci aj zničiť jedného premiéra, teraz sa nebavím Matovičovi, bavím sa o komkoľvek. Si predstavte, že v čase, keď sa rozhodlo o nákupe Sputnika, v tom čase nebola na Slovensku žiadna vakcína. Európska komisia podpísala zmluvu s Pfizerom, s AstraZeneca a neviem, ktorá bola tá tretia vakcína, už sa nepamätám. Dodávky, ku ktorým sa pridala aj Slovenská republika.
Asi Moderna.
Moderna, áno, to bola tá jednodávková, áno. Čiže tieto tri mali dodávať tie firmy na európsky trh, nedodali ich, nebola žiadna vakcína, ľudia umierali. A tí, ktorí sa chceli dať zaočkovať, sa nemali s čím zaočkovať. Tak sa rozhodlo, že keď sa už raz chcete zaočkovať, tak sa zaočkujte tým, čo je, a to je Sputnik, lebo toho bolo neúrekom. Všetky klinické testy, ktoré boli dovtedy vykonané, hovorili o tom, že tá vakcína je lepšia, má menej vedľajších účinkov, než mali tie západné vakcíny, tak sa jednoducho doniesla. Áno, bolo to za pomoci maďarskej vlády. Hovorím to verejne. A potom sa tu spustil džihad najprv proti Matovičovi s Krajčím a potom proti samotnej vakcíne. To boli desiatky článkov o tom, že čo to je za svinstvo. Ľudí odradili. Potom urobila riaditeľka toho ústavu Baťová urobila všetko proti tomu, aby sa vakcína na Slovensku vyšetrila, aby mohla byť podávaná ľuďom, ktorí si sa rozhodli sa dať ňou zaočkovať. Tak znovu som musel požiadať ministra zahraničných vecí pána Szijjártot, aby nám s tým pomohol. Aj to urobili. A o dva týždne na to sa s tým očkovalo. To, čo nevedeli u nás urobiť dva mesiace, v Maďarsku urobili za dva týždne zázračne. Čiže tu chcem povedať to, že využili to, že tá vakcína mala len nesprávny pôvod, že bola z Ruska. Toto je tá nenávisť voči Rusku. A povedali, že je to geopolitická zbraň. Toto povedal Korčok, to nepovedal nikto iný, to povedal on. Potom boli tie známe prechádzky s americkou veľvyslankyňou po prezidentskej záhrade. Potom tam naklusali koaliční lídri z tých ďalších strán a bolo vymaľované. Tu dostali príkaz, že toto tu sa nebude tolerovať. V strednej Európe žiaden Sputnik nebude. Maďarsko nám stačilo, na nich dosah nemáme. A na vás áno. Tak robte to, čo vám povieme a odstráňte všetkých tých, ktorí mali dočinenia s vakcínou Sputnik. A to, že tu budú ľudia umierať, Tak to je už collateral damage, ako to hovoria Američania. A proti tomuto sa my chceme brániť, proti tomuto chceme bojovať. Proti tomuto bojuje aj súčasná slovenská vláda. A čo je ich odplata? Že sa tu rozpráva o tom, že vám nedáme peniaze. A tým, že vám nedáme peniaze, nebudete mať na investície, nebude vám ostávať na ostatné veci, tak dúfajú, že ľudia sa budú búriť proti vláde, pretože na nich nemajú páky, že nevedia rozložiť vládu zvnútra, tak to skúšajú urobiť zvonku.
Juraj, máme ďalšieho volajúceho poslucháča, tak mu dáme prednosť. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
Dobrý podvečer, poslucháč Jozef. Pani Meši, ďakujem za vaše vyjadrenia. Ja som mal takú na vás prosbu v minulosti, to určite spomínate, keď som sa vás pýtal, že akú máte víziu na 5 rokov, aby ste vedeli, že kto volá. Teraz mám na vás takú prosbu. Čím ďalej budete viacej vystupovať, povedzme, v akýkoľvek médiách, alebo včetne tuna, tým pádom asi bude na vás vystavené väčšie tlaky. Takže nenechajte sa nejako ovlivniť. Buďte morálne silní aj osobnostne. Mám na vás prosbu, keďže predpokladám, že máte kontakty na rôznych politikov, tak skúste ísť normálne na Slobodný vysielač, archív tam je here this at, a pošlite im tento weblink s touto analýzou alebo s analýzami a iných relácií. Hej, či už Vašečkovi a tak ďalej, máte na nich kontakty. A teraz sa chcem opýtať takú vec. V súčasnom momente, v súčasnom vašom vedomostnom položení politickej situácie Slovenska, Maďarska a tak ďalej, čo si myslíte, z vášho pohľadu, ustojí Orbán ďalšie tlaky NATO a EÚ?
Určite áno. Určite áno.
Dobre, môžete to rozvinúť iba krátko, ale chcem hneď ďalšiu otázku.
Dobre. Dobre, dajte, ja vám potom odpoviem naraz na všetky.
Dobre.
Ďalšia otázka je, čo si myslíte, ustojí aj Fico tieto tlaky EÚ a NATO? Pretože iba len krátko poviem, pán moderátor to vie, alebo ľudia, ktorí počúvajú, sa diví, že prečo ľudia zo zahraničia volajú do takýchto relácií a nevolajú samotní Slováci. A druhá vec je, ja som povedal po voľbách v septembri, že u mňa skončili politické strany a politici. A každé jedno rozhodnutie od septembra tej koalície Smer, Smerohlas a SNS, hej, akékoľvek rozhodnutie proti ľuďom, to, čo robí aj teraz Smer, je strelenie si do nohy. A ja neviem, či oni sú takí hlupí, alebo takí naivní, alebo nechají sa tlačiť. Takže moja otázka je, čo si myslíte, ustojí Smer, Smerohlas a táto vláda najbližšie 2 roky? Ja pochybujem, že nie.
Dobre, Ivra, idete.
Myslím si, že Orbán to ustojí. Ak ste mysleli na to, že sa teraz aktivizuje tam istý Maďar Péter, tak zatiaľ podľa všetkých výskumov a preferencií to vyzerá tak, že on oslovuje len opozičných voličov, že nevyzerá to na to, že by mohlo hroziť hegemóniu Fidesu. Takže v tomto smere áno. Ale poviem vám ešte, to je taká súka, dnes sa to stalo, na jednej bruselskej konferencii konzervatívnej mal vystúpiť Orbán a Nigel Farage. Si predstavte, že polícia belgická chcela túto konferenciu prekaziť a zrušiť, aby tam ani nemohli vystúpiť. To je ako o slobode slova v Európskej únii. A pokiaľ ide o vládu Slovenskej republiky, ktoré vy považujete za kroky, ktoré ona urobila proti ľuďom? Aby som mohol reagovať, lebo to je také dosť všeobecné.
No dobre, tak len veľmi krátko, lebo čas beží. Takéto napríklad hovadiny s prepačením, ktoré urobí, že tento Ševčovič aj Fico, že pôjdu do Davosu a povedia tam, že súhlasíme s imigráciou. Potom príde na Slovensko, urobí niečo iné a nakoniec príde do Michaloviec a podpíše tam so zahraničnými automobilkami alebo investormi, hej, že budú dovážať 40 000 Azíčov, Pakistáncov a Thajcov. Hej. Ďalšie to je tieto rozhodnutie, ktoré teraz urobil napríklad s Ukrajinou. Hej, bolo by toho veľa. Bolo by toho veľa, rozumiete?
No bude zaujímavé sledovať, ako bude Slovensko hlasovať, teda proti migrácii, ale tam je, viete, je iný problém, to je, keď sa bavíme o tom migračnom pakte, že Európsky parlament ho síce tesnou väčšinou schválil, ale Európska komisia už bude o tom hlasovať len kvalifikovanou väčšinou a podľa mňa to prejde. Ale nový parlament ešte snáď to stihne zvrátiť, lebo do vtedy sa o tom rokovať nebude. Ja som zvedavý, ako sa k tomu postavia, pretože toto, ak by tu bol len milimetrový odklon od toho, čo hlásali pred voľbami, že ani noha migranta na Slovensko, by mohla spôsobiť to, že časť voličov si jednoducho povie, že tak toto už je trošku veľa, veď pred voľbami ste hovorili niečo úplne iné. Ale nemyslím si, ak sa nerozhádajú na niečom podstatnom, že by mali padnúť. SNS napríklad nemá inú alternatívu, iného partnera, s kým by mohli zložiť vládu. Jedine Smer, čiže je v bytostnom záujme Andreja Danka veľmi nevyskakovať, nerobiť cirkusy a udržať túto vládu do konca. Pokiaľ ide o Hlas, ja tam nevidím takého silného lídra, ktorý by vedel s koalíciou zatočiť. Takže zatiaľ to nevyzerá tak, že by mali padnúť, ale bol by som babou Vangou alebo Nostradámom, ak by som vám to dnes vedel povedať, že bude to presne tak. My nevieme, čo čaká Európu, čo čaká svet. Ale zatiaľ to vyzerá tak, že koalícia je stabilná, vie sa dohodnúť. A zase nezabúdajme ani na to, že Robert Fico je najskúsenejší slovenský politik, ktorý teóriu moci ovláda dokonale. Takže ja si myslím...
Jasné. No ja mám taký dojem, že takmer ako Mečiar alebo Machiavelli. Ešte dobre, že nenapísal knihu o tom. No dobre, aby sme sa dostali k elementárnej podstate a k ďalšej téme, poďakujem nášmu poslucháčovi, lebo máme tému, ktorú ste načrtli, migračný pakt. Pán doktor Kamenský mal k tomuto jedno také krátke video, kde povedal tie najpodstatnejšie veci a tomuto by sme sa v závere relácie chceli venovať.
Európska únia pokračuje vo výmene obyvateľstva. A dá sa povedať, že Europarlament pripravil veľmi nepríjemný darček pre obyvateľov Európskej únie. Čo sa stalo? 11. apríla 2024 sme sa teda dozvedeli, že Európsky parlament schválil migračný pakt s kvótami, kde vlastne bolo schválených 10 balíkov legislatívnych návrhov. A tento migračný pakt, dá sa povedať, on nerieši to, že by zamedzil, zakázal a v podstate nelegálnu migráciu odmietol. Naopak, je tu situácia taká, kde... Ak to takto ďalej pôjde, nastane v budúcnosti výmena obyvateľstva. Tu treba povedať takto. Masová migrácia, bez ohľadu na to, či je legálna alebo nelegálna, je pre Slovensku republiku absolútne nežiadúca. Pretože ak sa takmer 5 miliardová Ázia pohne smerom teda do Európy alebo Európskej únie, alebo 1,3 miliardová Afrika, by len niekoľko 100 miliónov ľudí, by som povedal, sa pohlo na sever a by prekročili Stredozemné more a začali by teda využívať tie kvóty Európskej únie, tak budete vidieť to, že tie nepriaznivé vplyvy, ktoré už sú viditeľné v Nemecku, vo Veľkej Británii, vo Francúzsku a vo Švédsku, počase vzniknú tam isté kalifáty, to je horizont niekoľko desiatok rokov, tak toto my nepotrebujeme. Masovú migráciu, bez ohľadu na to, či je legálna alebo nelegálna, na Slovensku musíme jednoducho odmietnúť. Práve naopak, masová migrácia tlačí na znižovanie miest pre obyvateľov Slovenska, teda znižuje príjmovú schopnosť Slovákov a tu treba takto povedať. Prečo nie je solidarita tej Európskej únii v tom, ak sú v Nemecku 3 alebo 4 krát vyššie platy, tak nech sa tá solidarita prejaví v tom, že nech sa teda tie platy dorovnávajú, lebo stále ten princíp solidarity v Európskej únii. Takže máme byť solidárni v tom, že máme prijímať nelegálnych migrantov, máme prijímať migrantov v masových meritkách, ale už nemôžeme byť solidárni a Európska únia nechce byť solidárna vo výške platov, aby sme sa začali naozaj približovať tým platovým podmienkam a tým platovým úrovniam, ktoré sú normálne v západnej Európe. Takže masová migrácia, migračný pakt, schválený Europarlamentom, je niečo, čo určite v budúcnosti ovplyvní aj Slovensku republiku. A treba odmietnúť aj to, že ak by náhodou nejaký štát Európskej únie odmietol natlačených migrantov, myslím akože natlačených na území Európskej únie a by nesúhlasil s týmito kvótami, tak potom by mal niekoľko desiatok tisíc eur platiť za takéhoto migranta. No absolútne chorá myšlienka, absolútne je to bruselský diktát a diktát Európskej únie a masovú migráciu musíme odmietnúť. Aj tie voľby do Europarlamentu, aj tie voľby v júni 8. júna 2024 budú veľmi dôležité v celej Európskej únii, aby sa tam dostali ľudia, ktorí jednoducho už začali chápať národnoštátne záujmy konkrétnych jednotlivých štátov Európskej únie. Pretože Európska únia, ona vlastne vo svojej tej politike diktátorskej požiera národné štáty, obmedzuje ich suverenitu. Našťastie v prezidentských voľbách na Slovensku vyhral ešte kandidát vládnej koalície, pán Peter Pellegrini, ktorý teda nemá v pláne, že by teda pripravil Slovensku republiku o právo veta, teda že by sme už boli úplne stratili suverenitu v Európskej únii. A zároveň vláda vyjadruje hlavne v tom období, keď bolo teda pred voľbami, tak vtedy, ak sa pamätáte, tak títo, čo boli zvolení teda do vládnej koalície a sú tam poslanci, tak tí vtedy aktívne bojovali proti masovej migrácii.
No, dobre, to stačí, máme málo času. Juraj, okomentujte to a ešte to doplním otázkou. Má Slovensko a Maďarsko vôbec šancu ubrániť sa proti migrácii, keď nám budú dávať 20 alebo 22 tisícové pokuty alebo kvázi solidárnu dávku zo strany členského štátu, ktorý sa postaví na zadná a povie, že tých migrantov nechce?
Súhlasím s každým jedným slovom, ktoré tu odznelo. My proti tomu bojujeme už roky. Tento migračný problém a migračný pakt sa chystal 10 rokov, až nakoniec sa podarilo diktátorsky ho presadiť. A presadili ho zhodou všetkých okolností pár mesiacov pred tým, než zasadne nový Europarlament, čiže keď bude zvolený nový Europarlament, s tým, že sa predpokladá, že tie národné strany alebo strany, ktoré chcú vidieť silný národný štát v rámci Európskej únie, tak získajú väčšinu. A zjavne Eurokomisii už tieto sprostosti prechádzať nebudú tak ľahko. Alebo budú mať v Europarlamente silnú opozíciu. A teraz je tu druhá vec, druhá rovina tohto problému, že nás, teda Slovenskú republiku, až tak strašne neohrozujú tí, ktorí sem do Európy prúdia z Blízkeho východu alebo z Afriky, pretože tí chcú skutočne ísť do Nemecka, do Švédska, do Francúzska. Ale problém je ten, že tento migračný pakt reaguje aj na túto otázku, aj na tento problém a týchto migrantov by chceli presídľovať, hoci aj proti ich vôli, na Slovensko, do Poľska, do Maďarska a kdekoľvek, pretože si s nimi nedokážu poradiť. Že s tými, s ktorými si nedokážu poradiť v Nemecku, tak tých máme byť solidárni, aby prišli, aby sme ich prijali, aby robili bordel u nás. Čo je samozrejme neprípustné. Toto je vazalstvo, toto je arogancia moci, toto sú diktátorské praktiky. Nemáme s tým nič spoločné, migrantov tu nechceme a nebudeme ani platiť 20 tisíc eur za jedného migranta. Ja chcem veriť, že sa pozbierajú, a teraz mi prosím vás, prepáčte za výraz, ja sa takto bežne nevyjadrujem, že si pozbierajú gule všetci, ktorí budú rozhodovať o tomto a povedia jedno rázne nie a nebudú platiť toto výpalné, pretože jednoducho nemáme s tým nič spoločné. Súhlasím s tým, že je treba pomáhať Grékom, Talianom na šengenských hraniciach, hoci aj tým, že tam vyšleme našich pohraničníkov alebo našich vojakov, nech im pomôžu chrániť vonkajšiu hranicu Európskej únie. S tým súhlasím, s tým nemá nikto problém. Nech sa budujú tie toľko sľubované hotspoty pre migrantov. ktorí sa budú buď otáčať naspäť, alebo ich si zoberú tie štáty, ktoré ich potrebujú. Ale nie je tak, že tu príde hlava nehlava každý, kto chce, a tí, ktorí už Nemci nebudú chcieť, tak choďte na Slovensko, pretože tu máte prázdne, poloprázdne dediny na Gemery. Toto v žiadnom prípade nesmieme dovoliť, pretože toto je začiatok konca Európskej únie, začiatok konca kresťanstva, začiatok konca našich tradícií, našich hodnôt, našej kultúry. To proste ja si to neviem ani predstaviť, že ak toto prejde, na akom Slovensku bude žiť môj syn, ktorý má teraz 10 rokov. Nechcem sa toho dožiť.
No, to ste povedali veľmi dobre, len teraz je otázne, či a do akej miery, keď použijem ten váš termín, budú mať slovenský alebo do určitej miery aj poľskí a maďarskí politici gule, aby tomuto zabránili. Lebo tí, ktorí sú v Českej republike, tak týmto bude úplne jedno a oni veľmi pravdepodobne tak zachovajú sa veľmi zlým spôsobom a budú robiť všetko preto. Dokonca som sa dozvedel, že jedna česká zvolená europoslankyňa tak už nekandiduje za Babišové Áno, ale rozhodla sa kandidovať za Taliansko. To je priam niečo nepredstaviteľné, že čo sa vlastne robí v rámci tej Európskej únie. To znamená, že oni si vychovajú svojich politikov a títo politici, ktorí sa osvedčia, tak budú za určité frakcie v úplne iných štátoch kandidovať. Čiže to, že zvolia sa europoslanci v členských štátoch, tak to ešte neznamená, že budú hájiť záujmy toho členského štátu. Veď nakoniec vidíme, čo tam tí hojsikovci alebo kvázi šimečkovci z progresívneho Slovenska robia, čo robí aj taká Lucia Ďuriš Nicholsonová a dokonca aj tá KDHčka Lexman a ďalší. Čiže tu máme jeden zásadný problém, že oni, ktorí sú síce zvolení v národných štátoch, tak oni hája záujmy určitých frakcií a im je v podstate jedno, že za koho vystupujú, im sa jedná v prvom rade o ich privilégia, to znamená obrovské platy, potom platy pre asistentov, potom nezdaniteľné náhrady a nakoniec aj ten brutálne vysoký, takmer 5000 euro dôchodok po odslúžení len dvoch volebných období, to znamená odslúžení, to je asi dosť hlúpy termín. Využívanie privilégií v Európskom parlamente po dobu 5, respektíve 10 rokov. Takže čo idú? A teraz vrátim sa k tomu. Ja som si pozeral vašu kandidátku. Pán Bereny je volebným lídrom. Akú vôbec šancu majú títo europoslanci, kde takmer nikoho nepoznám, okrem jedničky a petnáctky, tak akú majú šancu vôbec dostať sa do Európskeho parlamentu? To 5% kvórum platí aj tu. Nech sa páči, záver relácie sa blíži.
Netrúfnem si predpovedať výsledok. Závisí to od mnohých faktorov, napríklad aj od celoslovenskej volebnej účasti. Tipnem si, ak by mala byť taká nízka, ako bola doteraz, okolo 20%, tak to by eventuálne mohli dať. Ale nemyslím si, že bude nízka. Bude práve, že vyššia volebná účasť, a to hneď z viacerých dôvodov. Európska únia, Európska komisia, Európsky parlament veľmi výrazne začal zasahovať do vnútorných záležitostí jednotlivých členských štátov. Už sa nerieši len zakrivenie uhoriek, ale riešia sa veci, ktoré patria do výslovnej kompetencie členských štátov. Či sa jedná o školstvo, výchovu, o LGBT ideológiu, o tzv. Právny štát a tak ďalej. A toto všetko spôsobuje to, že Európa sa takýmto nesklávnym a nedobrým spôsobom približuje aj k ľuďom, pretože ovplyvňuje aj ich bežný každodenný život. Máme tu vojnu na krku medzi na Ukrajine. A toto môže spôsobiť to, že príde viac ľudí voliť.
No dobre, mám tu úplne poslednú krátku polminútovú ukážku. CBDC, to znamená digitálne euro, ďalšia hrozba z Bruselu.
Přijetí eura v podstate automaticky také znamená upsání se k digitální měně centrální banky, neboli CBDC. To je technologie, která v podstate je analogická k čínské technologii sociálních kreditů. Přijmout euro znamená upsat se této technologii, v podstate tady dát bianko šek pro sledování obyvatel.
Na vládní politici někteří ta čísla musí znát, musí vědět, co by a přesto tu agendu jedou. Už nás pořád chtějí krmit tím, že máme patřit do nějakého VIP klubu.
To je nesmysl, žádný VIP klub není.
Čiže na rozdiel od České republiky a Maďarska po prípade Polska, tak Slovensko to nešťastné euro už má, len zasa na druhej strane bolo hlasovanie v tom výbore pre financie a rozpočet a tam sa spustila obrovská hádka. To keby som sa chcel len tejto jednej téme venovať, tak to je na celú reláciu, lebo hlavnou hviezdou bol Pavol Ľupták, ale už máme dokonca len pár minút, nejaké 2-3. Juraj, vaše stanovisko, čo s tým digitálnym eurom a dá sa to zastaviť?
Myslím si, že sa to dá. Máme jednak málo informácií, ale to tiež závisí od eurovolieb a práve tí, ktorí to presadzujú, tak tí sú na tej opačnej strane, nie na našej. Preto chcem požiadať voličov, teda našich poslucháčov a samozrejme aj voličov, aby nepodcenili eurovoľby, aby išli k tým voľbám, pretože progresívci budú, a to som chcel povedať predtým, že ste ma prerušili touto nahrávkou, že progresívci v Bratislave budú voliť, budú mobilizovať, sú možno trošku teraz mierne sklamaní, ale sa budú chcieť revanšovať práve v eurovoľbách, tie sú pre progresívcov dôležité. Takže nesmie zaostať nesmú zaostať ani ostatné regióny Slovenska, aby tu nerozhodovala o tom len Bratislava, kto bude slovenským europoslancom. A treba voliť tých, ktorí stoja na strane Slovenska, na strane suverenity. Pretože aj toto je jedna z otázok, ktoré sa budú v budúcnosti na európskej úrovni riešiť. Ja vám už dnes viem povedať, že to určite nebude v prospech národných štátov. Takže hor sa voliť do eurovolieb.
No to ste povedali krásne, len zase na druhej strane. A vieme, ako dopadlo to hlasovanie pomerom 10-8. To znamená, že okrem paradoxne Saskara, Vyskupiča a Ľuptáka za SNS-ku, tak všetci vrátane poslancov za Smer a Hlas hlasovali za digitálne euro. Čiže tu smeráci, hlasníci a progresívci úplne v pohode prehlasujú tých ostatných a máme problém na krku, a to už nehovorím o KDH-koch. Juraj, posledná minútka, poprosím vás o nejaké také záverečné stanovisko a rozlúčenie sa s poslucháčmi. Nech sa páči.
Vyhrali sme dvakrát po sebe a Maďari majú jedno také príslovie, že Három a Maďari Igošák, že tri je maďarská pravda, tak poďme to spraviť aj do tretice v týchto mimoriadne dôležitých eurovoľbách. Toto je cieľ, ktorý nás čaká o 2 mesiace. 7. júna, myslím, že sú eurovoľby na Slovensku. 8. júna. A môže to byť ďalší míľnik v posilňovaní kompetencií slovenskej vlády v rámci Európskej únie. Alebo to môže byť aj míľnik k tomu, že sa budeme tejto suverenity vzdávať, alebo nám bude braná. A toto je ešte väčší problém, než tento druhý, lebo prvý máme v rukách my. A ten druhý, to znamená, že ak sa európske inštitúcie budú snažiť brať kompetencie členským štátom, tak veľa nezmôžeme. pokiaľ si nezvolíme dobre. Je pravda, že Slovensko má len 15 europoslancov, zvyše 700, ale ak takto budú rozmýšľať aj iné krajiny a ten trend je taký, tak si myslím, že môžeme touto našou troškou prispieť k tomu, že budeme žiť v takej Európe, na ktorej základoch bola postavená.
Ďakujem veľmi pekne Jurajovi Dímešimu, viac času už nemáme. Lúčim sa s vami a teším sa na ďalšiu reláciu o 4 týždne. Do počutia.
Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.